Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 20 aprel kuni O'zbekistonda xorijdan aviapochtani qabul qilish va jo'natish qisman tiklandi. Nooziq-ovqat mahsulotlari sayyor savdosiga ruxsat berildi. Majburiy ijro byurosi karantin vaqtida ham yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima undirish davom etishini ma'lum qildi. Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva-sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzaytirilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy etilganini ma'lum qildi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi, kasalxonalar to'lib ketdi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistondagi koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, 20 aprelga kelib 12 bemorning ahvoli og'ir, 83 nafarda esa pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda. Nurmat Otabekov jumladan Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish institutida davolanayotgan 94 bemorning 29 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilayotgani, 4 nafarining ahvoli og'ir, 1 nafarining ahvoli esa o'ta og'irligini ma'lum qildi. Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutidagi 83 bemordan 2 nafarining ahvoli og'ir, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasida davolanayotgan 194 bemordan 54 nafarida esa pnevmoniya klinik belgilari bor 5 nafarining ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Nurmat Otabekovga ko'ra, hozirgi paytda 92 mingga yaqin fuqaro karantinga olingan, 19 aprel kuni esa 11800dan ko'proq holatda virusologik tekshiruvlar o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 20 aprelga kelib, Andijonda 2, Buxoroda 11, Toshkentda esa bir yo'la 23 bemor sog'ayganini ma'lum qildi. Andijon viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi virusga chalingan 2 bemor sog'ayib reabilitatsiyaga kuzatilgan. Bulardan biri 39 yashar, yana birisi 51 yashar, ikkisi ham ayol kishidir. Har ikki bemor koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lib virus yuqtirib olgan. Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida esa 11 kishi sog'ayib chiqdi. Bular Rossiyadan Buxoroga charter reysda olib kelingan o'zbekistonliklardir. Toshkentda esa koronavirus yuqtirib olgan 19 yashar toshkentlik qiz sog'ayib chiqdi. Bundan tashqari 20 aprel kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasidan koronavirus infeksiyasiga chalingan 21 bemor kuzatildi. Sog'ayganlarning 13 nafari Turkiyadan Toshkentga kelgan, qolgan 8 nafari esa infeksiyaga chalingan bemorlardan virusni yuqtirib olganlardir. Shu tariqa O'zbekistonda jami tuzalganlar soni 20 aprel Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 kelib 261 kishini tashkil etmoqda. 20 aprelga kelib O'zbekistonda qator o'zgarishlar yuz berdi. Jumladan O'zbekiston pochtasi 20 apreldan xalqaro aviapochta qisman tiklanganini ma'lum qildi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 38 davlatdan xalqaro aviapochtalarni qabul qilish boshlangan. Xabar qilinishicha, 20 apreldan 1 iyungacha 38 davlatga ekstra tarif asosida xalqaro aviapochtalari jo'natib berish ham yo'lga qo'yilgan. 20 aprel kuni bir qator brifinglar bo'lib o'tdi, jumladan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi, jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Farrux Toshpo'latov O'zbekistonda yo'l harakat xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy jarimalarni undirish davom etishini ma'lum qildi. Toshpo'latovga ko'ra, faqatgina karantinga olingan fuqarolarga solingan jarima muddati uzaytirilgan. Bunday shaxslar karantin muddati tugagandan keyin jarimani to'lashi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ushbu brifingda hozirga qadar 2000dan ortiq ehtiyojmand fuqaro zimmasiga yuklangan 426 million so'mlik qarzdorlik saxovatpesh insonlar hisobidan qoplangani aytildi. 20 aprel kuni Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati ham 8 ta mahallada nooziq-ovqat mahsulotlari savdosi tashkil etilganini xabar qildi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi mahallalarda qulpnay savdosiga ruxsat berildi. Shahar matbuot xizmatining xabar qilishicha, qulpnay mavsumi boshlangani uchun bu savdoga ruxsat berilgan va Toshkentga qulpnay olib kiruvchilar va ularning transport vositalariga ham sharoit yaratib berilishi xabar qilindi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi yoyilishiga qarshi olib borayotgan chora-tadbirlar va bemorlar bilan bog'liq so'nggi raqamlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Fa
favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Adliya vazirligi karantin 10-mayga qadar uzaytirilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy qilinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Vazirlikning bildirishicha, xorijiy fuqarolarga berilgan viza muddatlari joriy yilning 1-iyunigacha avtomatik tarzda uzaytirildi. Adliya vazirligining bildirishicha, yangi tartibga asosan karantin davrida muddati tugaydigan barcha ruxsat berish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlar, litsenziyalar, ruxsatnomalar, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, jumladan pasportlar, avtotransport vositalari uchun talab qilinadigan hujjatlarning amal qilish muddati ham 2020 yilning 1-iyuliga qadar uzaytirildi. Kiyim-kechak, xo'jalik mollari, ko'chatlar, urug'lar kabi nooziq-ovqat buyumlar savdosiga sayyor savdo nuqtalari orqali ruxsat berildi. Bunda sanitariya-gigiyena talablariga to'liq rioya qilinishi, kamida 2 metrlik ijtimoiy masofa saqlanishini ta'minlash lozim. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 24 martdan boshlab Toshkent viloyat hududida joylashgan va nooziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan barcha bozorlar faoliyati to'xtatilgan edi. Keyinroq poytaxtda kiyim-kechak va xo'jalik mollari sayyor bozorini tashkil etishga ruxsat berilgandi. Shuningdek, Adliya vazirligiga ko'ra, karantin davrida pensiyalarning faqat plastik kartaga o'tkazish orqali to'lash tizimi joriy etilgan, shu bois pensionerlarning plastik kartalardagi operatsiyalar uchun ham komission to'lovlar undirilmaydi. Kuryerlik xizmatini ko'rsatuvchi litsenziyaga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksi haydovchilari ham maxsus kombinezon, shaxsiy himoya kiyimi, tibbiy qo'lqop va niqoblarda faoliyat olib borishi lozim bo'ladi. Yo'lovchi tashish faoliyati bilan bog'liq barcha litsenziyalar bo'yicha ariza qabul qilish va litsenziyalarni ko'rib chiqish esa 2020 yil 10-mayga qadar vaqtincha to'xtatiladi. Nodavlat tibbiyot tashkilotlariga esa talablarga rioya qilgan holda hududiy sanitariya epidemiologik osoyishtaligi markazlari rahbarlari tomonidan imzolanadigan shartnoma asosida 1 sentyabrgacha koronavirus infeksiyasini laborator tekshiruv bo'yicha pullik tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berildi. Shuningdek, respublika hududlaridagi faoliyat ko'rsatuvchi dehqon bozorlarida dezinfeksion holatni yanada kuchaytirishga qaratilgan choralar ham belgilanayotgani ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, dehqon bozorlarida shu jumladan bozor hududidan tashqarida joylashgan yirik oziq-ovqat do'konlarida savdo ijtimoiy masofa, ya'ni 2 metrlik masofa saqlangan holda zigzag tartibi, quvurlar, bandlar va boshqa to'siqlar orqali tashkil etilishi lozim. Har bir bozorga kirishda dezinfeksiya tunneli qo'yilishi, sanitariya postlari bo'lishi, dezinfeksiya guruhlari tashkil etilib, ular bozor hududida karantin choralari talabiga rioya etilishini ta'minlab borishi lozim. O'zbekistonda karantin muddati 10-mayga qadar cho'zilishi bilan bog'liq joriy etilgan yangi tartib qoidalar haqidagi boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikka Tailandning Pattaya shahridan murojaat qilganini aytgan samarqandlik 45 yashar Madina O'zbekistonga qayta olmayotganini bildirdi. Ozod mikrofon bilan suhbatda uning aytishicha, Tailanddagi konsullik so'rovi bilan bu davlatda bo'lgan o'zbekistonliklarning ro'yxati tuzilgan. Aksar ayollar bo'lgan vatandoshlar 20 kundan buyon samolyot kutmoqda. Bu orada puli tugab, yegulik va turar joydan qiynala boshladi, deydi bu ayol. Ayol Ozodlikdagi murojaat orqali Tashqi ishlar vazirligi va boshqa hukumat idoralaridan yordam so'rashini bildirdi. Hozir ushbu ayolning audio murojaatini tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosining. Mana bu yerda bizlar Tailand Pattaya degan shaharchasiga 250 ta nafar O'zbekiston fuqarolari qolib ketganmiz. 20 aprelga reys bo'ladi deb bizlarni shuncha spiskalar qilib 250 ta odam yig'di. Bizlar mana bu karantinga qolib ketganmiz. Hamma joy yopiq, hech qayer ishlamaydi. Gostinchaga pulimiz yo'q to'lashga, ovqatlanishga ham pulimiz qolmagan. Mana bu yerda India restoranlari, arab restoranlari, ko'chaga Tailand ovqat sotadiganlari bepul tarqatyapti O'zbekiston xalqiga, hamma xalqga, ne to'lka O'zbekistonga. Uyatda o'sha bir oydan beri bu yerda qolib ketganmiz. Mani yuragim mazasi yo'q. Men 25 yildan beri uchotga turaman. Qonim kam. Men ketishim kerak. Men bu yoqda agar o'lib qolsam, agar bilmayman, men nima bo'laman. Shu uchun iltimos qilaman. Shu so'zlarimni chiqorsangiz, bezor bo'lib ketganimdan sizga murojaat qilyapman. Boshqa ilojim yo'q. Uyda kasal onam bor. Ular kutib o'tiribdi. Bir oydan beri aldab yotibdi bu konsullar. Hali erta, hali indindi. Ana ertalab turib yozsam, bizlarni qo'limizga mas deydi. Bitta reys qo'ysa bo'ladi-ku, shuncha odam.
Ozod mikrofonga Tailandning Pattaya shahridan bog'langan samarqandlik 45 yashar Madina bilan suhbatni eshitdingiz. Bu ayol ozodlikdagi chiqishi orqali Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning boshqa hukumat idoralaridan yordam so'ramoqda. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ayni paytda ozodlikka turli viloyatlardagi oliy ta'lim dargohlarida o'qiyotgan talabalardan maktublar kelishda davom etmoqda. Jumladan 19 aprel kuni Buxorodagi Muhandislik texnologiyalari instituti talabalari nomidan yo'llangani aytilgan maktubda yana kontrakt pulini to'lash talab qilinayotgani aytilgan. Maktubda bayon qilinishicha o'qish pulini 30 aprelgacha to'lash talab qilinmoqda. Maktubdan qisqagina iqtibos. Talabalarga nisbatan institutdagi ba'zi o'qituvchilar tomonidan bizga agar 30 aprelgacha kontrakt summasini to'lamasak, talabalar safidan chiqarilishimizni aytib, qo'ng'iroqlar bo'lyapti deyiladi ozodlikka bir guruh talabalar nomidan yo'llangani aytilgan maktubda. Keyingi paytda ozodlikka bu kabi maktublar kelishda davom etmoqda. Maktublarning aksarida hozirda masofadan turib ta'lim olayotgan oliy o'quv yurti talabalari kontrakt pulini to'lashga majburlanayotgani, onlayn video darslarda qatnashish talab qilinayotgani, aks holda talabalar safidan chiqarilishidan ogohlantirilayotganidan norozi bo'lmoqdalar. 19 aprel kuni Xalq ta'limi vazirligi ham shu kunlarda maktabdagi yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari muhokama qilinayotganini ma'lum qildi. Vazirlikning axborot xizmati rahbari Anvar Umarovga ko'ra, Xalq ta'limi vazirligi va tegishli davlat tashkilotlari 5-11 sinf o'quvchilari uchun bosqichli nazorat va yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari yoki bekor qilish masalasini muhokama qilmoqda. Bu boradagi ishlab chiqilgan takliflar maxsus hukumat komissiyasi muhokamasiga taqdim etilishi va bu haqdagi qaror rasman ma'lum qilinishi aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha shu kungacha respublika bo'ylab 100 mingdan ortiq odam COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirgan. Vazirlik huzuridagi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Habibulla Oqilov 19 aprel kungi brifingda ma'lum qilishicha, tez orada O'zbekistonda yana 400 mingga yaqin odamni testdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Ayni kuni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Atabekov virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 87 bemorning 27 nafarida pnevmoniya belgilari kuzatilayotganini ma'lum qildi. Bosh sanitar inspektorga ko'ra, ushbu klinikadagi 4 bemorning ahvoli og'ir, birining ahvoli esa o'ta og'ir deb baholanmoqda. Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 93 bemorning 2 nafari ahvoli og'ir, Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasida davolanayotgan 165 bemorning 53tasida pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda, 5 nafarining ahvoli og'irdir. 20 aprel kuni O'zbekistonda xorijdan aviapochtani qabul qilish va jo'natish qisman tiklandi. Nooziq-ovqat mahsulotlari sayyor savdosiga ruxsat berildi. Majburiy ijro byurosi karantin vaqtida ham yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima undirish davom etishini ma'lum qildi. Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva-sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzatilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy etilganini ma'lum qildi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi, kasalxonalar to'lib ketdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi, dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risida qarorga imzo chekdi. Kreml rasmiy saytida shanba kuni e'lon qilingan hujjatga ko'ra, har qaysi ish beruvchi xorij grajdanlarini patentsiz ishga qabul qilishi mumkin. Shu kundan boshlab migrantlarni deport qilish va oldin berilgan migratsiya hujjatlarini bekor qilish taqiqlanadi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti mehnat muhojirlar tomonidan kutilgan hujjatga nihoyat imzo chekdi. Koronavirus kasalligi tarqalishi oldini olish maqsadida 18 aprel kuni Vladimir Putin xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning huquqiy holatiga oid qaror chiqardi. Unga ko'ra, 15 martdan 15 iyunga qadar xorijliklar va grajdanligi yo'q shaxslar uchun qaydga turish va ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirish va to'lab borish vaqtinchalik to'xtatildi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15 iyungacha muzlatilgani aytiladi. Shu tariqa 2020 yilning 15 martidan 15 iyunigacha quyidagi hujjatlar muddatlari vaqtinchalik muzlatiladi. Rossiya Federatsiyasi hududida muddati o'tgan va o'tib borayotgan xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashashga ruxsatnomalari. Vatandoshlarni o'z ixtiyoriga ko'ra ko'chirish dasturi asosida Rossiyada hujjat rasmiylashtirgan yoki doimiy yashash ruxsatnomasini olgan, ammo muayyan sabablarga ko'ra xorij mamlakatlarida qolib ketgan va 6 oylik muddat davomida Rossiyaga qaytib kelish imkoni bo'lmagan shaxslar va ularning oila a'zolari muddatlari. Rossiya tashqarisiga chiqib ketish to'g'risida sud qarorini qo'lga olgan deportatsiya yoki ekstraditsiya qilingan xorijliklarning chiqib ketish muddatlari. Viza, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, doimiy yashash ruxsatnomasi, muddati o'tgan yoki o'tib borayotgan migratsiya kartasi, qochqinlik guvohnomasi, qochqinlik olishga topshirilgan ariza egalari, ishga ruxsatnoma va patent xorij grajdanlarini ishga yollashga ruxsatnomalar muddatlari kiradi. Joriy yilning 15 martidan 15 iyuniga qadar Rossiyadagi har qaysi ish beruvchi sanitariya epidemiologiya chora-tadbirlariga qat'iy rioya qilgan holda ishga ruxsatnoma yoki patenti bo'lmagan ishchilarni ishga qabul qilish huquqiga ega bo'ldi. Qaror 18 apreldan boshlab kuchga kirdi. Rossiya prezidenti 2020 yilning 1 fevralda muddati o'tgan yoki 15 iyulgacha o'tadigan Rossiya pasportlari va haydovchilik guvohnomalari haqiqiy deb hisoblanishi to'g'risida maxsus qarorga ham imzo chekdi. Ozodlik Rossiyadagi qator muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, huquq himoyachilari va yuristlar patent to'lovlari va registratsiyani vaqtinchalik to'xtatib turish talablari bilan chiqqani to'g'risida xabar bergan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston bosh vaziri un masalasida majlis o'tkazdi. Ayni paytda bozorlarda ajiotaj davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi kunlarda un taqchillashib, ba'zi viloyat bozorlarida mojarolar yuzaga kelayotganiga oid xabarlar ortidan bosh vazir Abdulla Aripov 16 aprel kuni un va un mahsulotlarini iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi. Ozodlik qo'lga kiritgan yig'ilish bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, Aripov o'z un mahsulot va boshqa idora rahbarlariga un va un mahsulotlarini davlat resurslari hisobidan 7 aprel kuniga birja narxlarida birja savdolarisiz to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida yetkazib berish bo'yicha topshiriq bergan. Birja belgilagan narx bo'yicha birinchi navli 12485 so'mni tashkil etadi. 15 aprel kuni Ozodlik O'zbekistonning aksar viloyatlarida un taqchillashgani, bori esa bozor va do'konlarda talash bo'layotgani haqida xabar bergan edi. 16 aprelda onlayn rejimida o'tkazilgan hukumat majlisida bosh vazir Abdulla Aripov koronavirus pandemiyasi sharoitida odamlar un xarid qilish uchun bir joyga to'planayotganidan tashvish bildirgan. Ozodlik qo'lga kiritgan majlis bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Aripov mahalla va ovullarda koronavirus infeksiyasi tarqalishi xavfi bois ichki ishlar bo'linmalari, mahalla posbonlari va raislari aholini bir vaqtda un xarid qilish uchun bir joyga to'planishning oldini olishga vazifalantirilgan. Hukumat majlisi bayonnomasida un ustida talash yuzaga kelish oldini olish uchun shu mahsulotga ehtiyoji bor xonadonlar ro'yxati tuzilib, ularni savdo do'konlariga kelishi grafikini ishlab chiqish va bu haqda har bir xonadon xabardor qilinishi kerakligi aytilgan. Savdogarlar esa pul operatsiyalarini faqat plastik kartalarda amalga oshirishi. Markaziy bank buning uchun un chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va savdo do'konlarini to'lov terminallari bilan ta'minlash kerakligi majlisda aytilgan. Hukumat majlisida ba'zi joylarda un narxining sun'iy ravishda oshirilishi va chayqovchilik holatlari ham tilga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha mas'ul rahbarlarga asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan un narxlarining ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha lozim choralarni ko'rishni so'ragan. 16 aprel kungi majlis bayonnomasida huquq tizimlari un narxining sun'iy ravishda oshirilishining oldini olish choralarini ko'rishi, mahsulotning iste'molchilarga avtoulovlar orqali talon-torojliklarsiz yetib borishini nazorat qilish kerakligi aytilgan. Ayni kunlarda xabarlarga qaraganda bozorlarda un va yog' kabi mahsulotlar talash bo'lmoqda. Koronavirus karantini davrida chetdan keltiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari kamayib qolgan. Bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston uni narxi 17 aprelda 210 ming so'mdan oshdi. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan qariyb 2 barobar arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqshillashdi. 50 kilolik bir qop qozoq uni 110 ming so'm bo'ldi. 25 kilolik qopdagisi 108 ming so'mdan sotilyapti. Eng arzon mahalliy unning kilosi 4400 so'm deya xabar berdi Andijon shahar dehqon bozoridan 17 aprel kuni Ozodlik mobil muxbiri. Ba'zi viloyatlarda esa mahalliy un talash bo'layotgan haqida Ozodlikka 17 aprel kuni ham xabarlar keldi. Jumladan Jizzaxning Paxtakor tumanidan olingan suratlarda yuzlab kishilarning mahalliy un uchun bir joyga to'planib turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar narxlar oshishiga koronavirusga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlar tufayli import qisqargani, O'zbekiston ichki valyuta bozorida esa so'mning qadrsizlanganini sabab sifatida keltirishadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, so'mning AQSh dollariga nisbatan almashuv kursi bir hafta ichida 5.5% oshib, 17 aprel kuni 10.121 so'mni tashkil etdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyati Всеволожск tumani Novosergeyevka posyolkasidagi yotoqxonada kamida 35 nafar mehnat muhojirida koronavirus aniqlandi. Bu yotoqxonada tumandagi qurilishlarda ishlayotgan, jumladan IKEA savdo markazini ta'mirlashda ishtirok etayotgan mehnat muhojirlari yashaydi. Bu haqda mahalliy hokimiyat rasman ma'lum qildi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Ozod Yevropa Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Настоящее время telekanalining xabar berishicha, ayni paytda yotoqxonani tunukun Rossiya Milliy gvardiyasi va politsiya xodimlari qo'riqlamoqda. Yotoqxona yashovchilarini ko'chaga chiqarishmayapti. Bu yerda yashaydigan mehnat muhojirlarini kasalxonaga yotqizishdan hozircha bosh tortildi. Mehnat muhojirlari qaysi davlat fuqarolari ekani ochiq aytilmadi. Ammo hodisa joyida bo'lgan Настоящее время jurnalistlari muhojirlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lishi mumkin demoqda. Mahalliy hokimiyat noqonuniy faoliyat yuritgan deb hisoblayotgan mazkur yotoqxonani Rospotrebnadzor tergov qo'mitasi va politsiya 11-12 aprel kunlari o'tkazgan qo'shma amaliyot paytida aniqlagan. Ayni mana shu reyd davomida sanitar vrachlar yotoqxonada yashayotgan muhojirlarda koronavirus alomatlarini topgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, koronavirus yuqtirgan 35 kishi bilan birgalikda bu yotoqxonada yana 154 muhojir yashamoqda. Bu yotoqxona xo'jayini bu yerda yashovchilarni oziq-ovqat va yashash uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oldi deb bildirdi mahalliy rasmiylardan biri Vladimir Grechits. Yotoqxonada qancha odam yashagani va ulardan qanchasi koronavirusga chalingan bo'lishi mumkinligi hozircha noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatga ko'ra, bu yerda jami 472 odam yashab ketgan. Hozirgi kunda ularning barchasi tekshirilmoqda. Birinchi tekshiruvda koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlarning 50%, ikkinchi tekshiruvda 10% aniqlandi deyiladi rasmiy bayonotda. Mahalliy hokimiyat yotoqxona atrofidagi hududni dezinfeksiya qildi. Mutaxassislar yotoqxona yaqinidagi oziq-ovqat do'koni oldini ham dezinfeksiyadan o'tkazdi, ammo sotuvchining aytishicha do'konning ichi dezinfeksiya qilinmadi. Oziq-ovqat do'koni oldida novvoyxona ham joylashgan. Novvoyxonada ishlovchilar ham bu yer dezinfeksiya qilinmaganini aytmoqdalar. Leningrad viloyati gubernatori mehnat muhojirlari yashaydigan yotoqxonada kasallik aniqlangani to'g'risidagi xabarga munosabat bildirar ekan, bu voqeani infeksion bomba deb atadi. Leningrad viloyatida shu kungacha koronavirus yuqtirgan 190 bemor aniqlangan. Rossiyada hozirgi kunga COVID-19 ga chalinganlar soni rasman 28 mingdan oshdi. So'nggi 24 soatda 34 bemor o'ldi. Bu bilan Rossiyada koronavirusdan o'lganlar soni 230 kishidan oshdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Aprel kuni O'zbekistonda xorijdan aviapochtani qabul qilish va jo'natish qisman tiklandi. Nooziq-ovqat mahsulotlari sayyor savdosiga ruxsat berildi. Majburiy ijro byurosi karantin vaqtida ham yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima undirish davom etishini ma'lum qildi. Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva-sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzatilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy etilganini ma'lum qildi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi, kasalxonalar to'lib ketdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili. Mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 aprel kunning 2 yarmida Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozorining mavsumiy meva sabzavot sotiladigan rastalari guvohlarning ozodlikka aytishicha urush maydoniga aylandi. Ozodlik gaplashgan savdogarlarning aytishicha tuman hokimligi va bozor ma'muriyati mulozimlari bu yerda savdo qilayotgan yuzlab tadbirkorga rastalarning dezinfeksiya qilinishini aytib, mahsulotlarini o'rab chetga chiqib turishni so'ragan. Voqeaning bevosita ishtirokchilariga ko'ra, savdogarlar chetga chiqishi bilan o'nlab zarg'aldoq nimcha kiyganlari rastalar ustiga chiqib, ularni buzishga kirishgan. Bu paytda Milliy gvardiya askarlari tadbirkorlarni qurshab turgan. Qo'yliq dehqon bozorining mavsumiy meva-sabzavot uchun ajratilgan qismida savdo qilib kelganlar Ozodlik bilan suhbatda 18 aprel kungi voqeani kuppa-kunduz kungi bosqinchilik deb ta'rifladi. Ularning aytishicha, hokimlik va bozor mutasaddilari, shuningdek, pagonli mulozimlar, Milliy gvardiya, ichki ishlar va zarg'aldoq niqob kiygan o'nlarcha xizmatchi hamrohligida tushki soat 4lardan keyin 300ga yaqin tadbirkor savdo qilib kelgan mavsumiy bozorga kirib kelgan. Rosa ko'pchilik bo'lib kelishdi. Orasida bir necha yulduzchali pagon kiyganlar ham bor edi. Bizga koronavirusga qarshi dezinfeksiya qilamiz. Mahsulotlaringizni aravalarga ortib rastalardan olinglar yoki ular ustini tselofan bilan o'rab, o'zlaringiz chetga chiqinglar deyishdi. Biz chetga o'tishimiz bilan oranjaviy kamzul kiyganlar rastalarga svarka mashinalari bilan chiqib buzishni boshladi. Odam bormi yo'qmi deb o'tirmasdan buzib tashlayverdi. Bizni Milliy gvardiya ushlab turdi, deydi hokimiyat bosimidan cho'chigani bois ismini ochiqlamasdan gapirgan savdogarlardan biri. Voqeaning ozodlikka yuborilgan video va audio yozuvlaridan 18 aprel kuni Qo'yliq bozoridagi mavsumiy rastalarning buzilish jarayonining keskin norozilik va tortishuvlar fonida amalga oshirilgani anglashiladi.
Bizaga kim yordam beradi? Bizaga kim yordam beradi? Bizaga kim yordam beradi? Xo'rlanib ketyapmiz. Narsalarim musulga tashlab yubordi kecha.
Savolim mana.
Kimga murojaat qilaylik? Kimga? Nimaga buncha xo'rlayapsiz bizani?
Sizga qarshilik ko'rsatmaymiz.
Bizlar ham ko'rsatmaymiz. Bizni versiya qilib beramiz deb arda buzib tashladingiz rastalarimizni.
Audio yozuvdagi ayollardan biri 15 million so'mlik moliga kuyganini aytib yig'lasa, boshqasi qop-qop bulg'or qalampiri, karam va ko'katlari uvol ketganini aytib qichqiradi. Voqea ortidan Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlar 18 aprel kuni 200 ga yaqin savdogarning millionlab so'mlik mahsuloti buzilgan rastalarga qo'shilib, chiqitga chiqqanini bildirdi. Ozodlik 18 aprel kuni Qo'yliq bozorida arzon mavsumiy mahsulot sotiladigan rastalar nega to'satdan buzib tashlandi degan savolga bozor ma'muriyati, shuningdek, bozor joylashgan Bektemir tuman hokimligidan javob olishga urindi. 20 aprel kuni Ozodlik bog'langan mulozimlarning barchasi o'zlarining masofaviy ish rejimiga o'tgani va voqeadan bexabarligini aytdi. Bektemir tuman hokimligi matbuot kotibi esa hokimlik Telegram kanalini kuzatish va shu kanalda voqea yuzasidan kechga yaqin rasmiy bayonot berilishini bildirdi. Kun davomida bunday bayonot e'lon qilinmadi. Ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvlarda norozilik bildirayotgan savdogarlarning ayni savoliga mulozimlarning aniq javob berishdan qochgani tushuniladi. O'zini hokimiyat vakili Sanjar deb tanishtirgan shaxs avvaliga rastalarning sanitariya qoidalariga javob bermagani uchun buzilganini aytsa, so'ngra bu rastalar favqulodda xizmatlar yo'lini to'sgani uchun buzilganini iddao qiladi. Ozodlik gaplashgan savdogarlar esa bu hududning hokimlik tomonidan badavlat tadbirkorlarga sotib yuborilganini iddao qildi. Savdogar bilan tortishuvda o'zini tanishtirmagan mulozimning bu yerda stoyanka quriladi, hokimlik qaror chiqarib qo'ygan, qayerga borsangiz ham endi befoyda degan gaplari eshitiladi. O'zbekiston bozorlaridagi avtoturargohlar aksar davlatlardagidan farqli, pulli va bu hududlar kattagina daromad manbai hisoblanadi. Marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitter sahifasida Toshkentdagi kamida 20 ta bozordagi avtoturargohlar, qolaversa bozorlar hududidagi 300 dan oshiq hojatxonaning prezident kuyoviga qarashli ekanini yozgan edi. Hokimiyat o'zgarganidan so'ng bu mumay daromad keltiruvchi hududlarning yana oliy hokimiyatga yaqin shaxslar nazoratiga o'tgani aytilmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston Rossiya Federatsiyasiga 18 milliard 548 million so'mlik, umumiy og'irligi 195 tonnalik insonparvarlik yordami jo'natdi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shunday qilib, koronavirusdan saqlanish uchun O'zbekiston insonparvarlik yordami ko'rsatgan davlatlar yana bittaga ko'paydi. O'zbekiston hukumati bunday yordamlarni koronavirusga qarshi kurash tufayli ayrim davlat dasturlariga sarflanadigan mablag'larni qisqartirayotgan bir paytda ko'rsatmoqda. Byudjetini qisqartirayotgan sharoitda boshqa davlatlarga yordam berayotgan O'zbekistonning o'zi ham xalqaro moliyaviy tashkilotlardan, ba'zi chet davlatlardan, xususan AQShdan yordam olmoqda. O'zbekiston 24 telekanalining xabar qilishicha, O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilgan yuk tarkibida koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashda qo'llaniladigan zarur tibbiyot vositalari mavjud. RIA Novosti axborot agentligining 18 aprelda Rossiya hukumati raisi o'rinbosari Aleksey Averchukka tayanib xabar qilishicha, O'zbekistonning insonparvarlik yordami ortilgan samolyot Sheremetyevo aeroportiga qo'ngan va unda 5 millionta tibbiy niqob va tibbiy doka bo'lgan. O'zbekiston Rossiyadan tashqari so'nggi 2 oy ichida Vengriyaga, Belarusga, Ozarbayjonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga, Afg'onistonga, Eronga, Xitoyga insonparvarlik yordamlari jo'natdi. Ayni paytda O'zbekistonning o'zi ham Ozarbayjondan shunday yordam oldi. 17 aprelda Rossiya O'zbekistonga COVID-19 koronavirus infeksiyasini aniqlovchi test tizimlarini sovg'a qildi. 12 aprelda Belarus insonparvarlik yordami ko'rsatgan O'zbekistonga javob tariqasida 2 ta MTZ 82 traktori sovg'a qildi. 30 martda Xitoydan tarkibida tibbiyot qo'lqoplari, himoya ko'zoynaklari, yuz niqoblari va pirometr yetib keldi. 16 aprelda Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro taraqqiyot agentligi orqali O'zbekistonga qiymati qariyb 400 ming AQSh dollari bo'lgan 131 320 kg oziq-ovqatni yetkazib berdi. AQSh davlat departamenti dunyodagi 100 dan ortiq davlatga, shu jumladan O'zbekistonga ham COVID-19 ga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlash maqsadida qariyb 848 ming dollarlik moliyaviy yordam ajratilishini xabar qildi. Joriy yilda O'zbekistonda xalqaro va xorijiy moliya institutlari tomonidan yo'naltirilgan 2.7 milliard dollarni o'zlashtirish rejalashtirilgan. Ularning asosiy qismi Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi hissasiga to'g'ri keladi. Boshqalarga yordam berayotgan O'zbekistonning o'zida hamma narsa yetarlimi? Vazirlar Mahkamasining 10 apreldagi qarorida Ozarbayjonga jo'natilishi rejalashtirilgan 51 mingta respiratorning 50 mingtasi Toshkentdagi EcoBreath MCJ'dan olinishi belgilab qo'yilgan. Korxona vakili 20 aprelda ozodlik savollariga javoban EcoBreath bir kunda 15 mingtagacha bir marta ishlatiladigan respirator ishlab chiqarishini, shuning uchun hukumat buyurtmasini bajarish qiyin bo'lmaganini, yetkazib berilgan 50 mingta respirator uchun pulni hukumat to'lab berganini bildirdi. EcoBreath vakilining aytishicha, ular ishlab chiqarayotgan respiratorlarning bittasi 12-13 ming so'm turadi. Menimcha, koronavirusga qarshi kurash uchun kerak bo'ladigan vositalar taqchilligi shu kunda kuzatilmayapti, dedi ozodlik savoliga javoban EcoBreath vakili. Biroq hukumatning o'zi EcoBreath vakilining optimizmiga sherik bo'lmoqchi emas ko'rinadi. Har holda prezident Mirziyoyev 17 aprelda o'tkazgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vazirligi oldiga birlamchi va tibbiy yordam loyihalari doirasida Osiyo taraqqiyot banki hamda Jahon bankining 30 million dollar mablag'i evaziga o'pkani sun'iy ventilyatsiya qiluvchi 2300 ta apparat va boshqa uskunalar sotib olish vazifasini qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Kasalxonalar to'lib ketdi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 13 aprelda tez yordam mashinasi haydovchisi Dmitriy Belyakov 40 yoshlar atrofidagi ayolni koronavirus alomatlari bilan shifoxonaga olib ketish uchun Moskva yaqinidagi Zheleznodorojniy shahriga bordi. Markaziy navbatchilik xizmati uni shahardan 90 km uzoq Voskresenskdagi COVID-19 virusiga chalinganlarni davolovchi shifoxonaga yo'naltirdi. Dmitriy aytilgan kasalxonaga borishiga bir varakayiga 6 ta tez yordam mashinasi bemor olib kelib qoldi. Bu yerda ham bo'sh joy yo'q ekan. O'sha yerda qaysi shifoxona bemorimizni qabul qilishini telefon orqali surishtirib, 1 soatdan ortiq kutib qoldik, dedi Belyakov telefon orqali bergan intervyusida. Oxirida ular menga o'zing top deb aytdi. Nihoyat uning bevosita boshlig'i qo'ng'iroq qilib, Zheleznodorojniydagi shifoxonada joy bo'shashini aytdi. Belyakov yana shaharga qaytdi va yarim tunda uyiga yetib bordi. 18 yildan beri tez yordam xizmatida ishlaydigan Belyakovning omadi bor ekan. Uning hamkasblari orasida 3 ta shaharga borib yoki 190 km yo'l bosib, bemor uchun zo'rg'a bo'sh joy topganlari ham bor. Dastlab Rossiyada bir necha hafta koronavirus yuqtirganlar soni Yevropa yoki AQSh bilan solishtirganda juda kam bo'ldi. Biroq aprel boshidan boshlab har kuni rasman tasdiqlanayotgan ko'rsatkichlar oshib bormoqda. Oqibatda dastlabki ko'rsatkichlar real vaziyatni aks ettirganiga shubha paydo bo'ldi. Koronavirus yuqtirganlar soni 42 mingdan oshgan, o'lim holatlari esa 361 taga yetgan hozirga kelib, butun mamlakatdagi tibbiyot xodimlari vaziyatni qo'lga olish intilmoqda. Kasallik yuqtirganlarning yarmidan ko'pi Moskva shahrida ekani poytaxt tibbiyot tizimini maksimum imkoniyat darajasida ishlashga majbur qilmoqda. Bir oy oldin Putin o'z hukumati kasallikning Rossiyaga kirib kelishi oldini ola bilganini aytgan edi. Biroq oradan bir kun o'tib u gap ohangini o'zgartirib, Rossiyaning virusga qarshi kurashi og'ir bo'lishini tan olgan edi. Putinning aytishicha, o'sha kuni Rossiyada 2558 nafar yangi bemor qayd etilgan. 17 aprelga kelib bir kunlik ro'yxatga olinganlar soni 4000 kishidan oshib ketdi. Moskva shahar tibbiyot boshqarmasi 14 aprelda kamida 20 ortiq shifoxona koronavirusni davolash markaziga aylantirilganini aytib, 2 yoki 3 haftada bu markazlarda ham bo'sh joy qolmasligidan ogohlantirdi. 14 aprelda Moskva shahri meri Sergey Sobyanin og'ir kunlar hali oldinda ekani, Rossiya poytaxti epidemiya avj olish arafasida turganini bildirgan edi. Moskva Rossiyaning eng boy shahri. Mamlakatning boshqa mintaqalari tibbiyot muassasalaridagi vaziyat nihoyatda og'ir. Ular ko'p bemorni qabul qila olmaydi. Negaki, tibbiyot tizimi dagi ziddiyatli islohotlar oqibatida so'nggi yillarda Rossiyadagi kasalxonalar soni kamayib ketgan. 2017 yilda iqtisodiy va siyosiy islohotlar markazi o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Putin prezidentlikka kirishgan 2000 yildan 2015 yilga qadar mamlakatdagi kasalxonalar soni 2 barobarga qisqargan. Oqibatda Rossiyaning aholi qashshoq yashaydigan viloyatlarda shifoxonalarning maqbullashtirish bahonasida yopib yuborilgani hozirgiga o'xshash epidemiyalar vaqtida juda qimmatga tushishi mumkin. Masalan, Boshqirdiston poytaxti Ufa shahridagi bir kasalxonaga bemorlar kelishi ko'payib ketgach, shifokorlarga shaxsiy himoya vositalari yetishmay qolgan. Shifoxona rahbariyati esa ushbu muammoga befarq qaragan. Shu paytgacha koronavirusga chalinganlar soni aynan Moskvada ko'p bo'lgani uchun butun tibbiyot xodimlarining e'tibori o'sha yerga qaratilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bemorlarni ortgan tez yordam mashinalari shifoxonalar hududidan tashqarida uzundan uzoq navbat kutib qolayotgani suratlari tarqalib ketdi. Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, mingdan ziyod odam ishlovchi Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15 aprel kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda Xazaros tumanining Pitnak shahridagi zavod oldida yuzlab odam ko'rpa to'shagini ko'tarib ishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlayotganliklarini aytishdi. Damas va Labo mashinalar ishlab chiqariladigan Xorazmdagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi boshidan uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotganini aytdi. Zavodning Ozodlik suhbatlashgan boshqa xodimi ishchilar kuniga 12 soatdan ishlatilib, korxonada mehnat qonunchiligi buzilayotganini ham aytdi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini Xorazm avtomobil zavodi rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, ularga 3 mahal ovqat berilayotgani, har bir xodim kirishda harorati tekshirilib kiritilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun barcha talablar amalga oshirilayotganini aytdi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi 30 martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligi bildirildi. Hukumatning bu ko'rsatmasiga qaramay, o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi barcha korxonalarda ish to'liq rejimda davom etmoqda. Ozodlik minglab odam ishlovchi korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda yotib ovqatlanishi, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat etdi. Shojalilova ozodlik savoliga O'zbekistonda koronavirus boshqa davlatlardagi kabi keng tarqalmagan. Eng avvalo xudo saqlasin, lekin bizda kam. Shuning uchun korxonalar ishini to'xtatishga zarurat yo'q deya javob qildi. O'z avtosanoat matbuot kotibi Zumrat Shojalilova Xazaros tumanining Pitnak shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 16 aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar soni 1300 nafardan ortgani ma'lum qilindi. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Xorazm viloyati ham bor. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. O'tgan yil dekabr oyida Enter Engineering kompaniyasining huzurida ishlayotgan xodimlari ovqatdan ommaviy zaharlangan, ulardan 65 nafari kasalxonaga yotqizilgan edi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchining har kuni bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga O'zbekistondagi mutasaddi idoralar, jumladan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob ola olmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
100 dan ortiq taniqli kinochi o'zbek kino rahbarini diktatorlikda ayblab, hukumatga shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek kino arboblari o'zbek kino direktori Firdavs Abduxoliqovni yakka hokimlikda, senzorlikda va kino sohasini bilmaslikda ayblab, 14 aprel kuni bosh vazir Abdulla Aripovga jamoaviy shikoyat xati bilan chiqdi. Kino arboblar shikoyati 16 aprel kuni mahalliy nashrlarda e'lon qilindi, keyin olib tashlandi va 17 aprelda yana tiklandi. Firdavs Abduxoliqovning vakili 17 aprelda ozodlikka shikoyat yuzasidan Abduxoliqovning o'zi yaqin kunlar ichida jamoatchilikka izoh berishini bildirdi. Shikoyat maktubida 2019 yilda O'zbek kino milliy agentligi direktori etib tayinlangan Firdavs Abduxoliqov kino rivojiga mutlaqo aloqador bo'lmagan faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgani, ko'p yillik tajribaga ega xodimlarni chetlatib, ularning o'rniga kino sohasidan yiroq bo'lgan, uning o'zigagina qarashli odamlarni boshqarma yoki bo'limlar rahbarligiga tayinlash amaliyotini yo'lga qo'yilgani yoziladi. Shuningdek, maktubda Abduxoliqov ish o'rniga vazxonlik, tadbirbozlik, keraksiz ishlar bilan shug'ullangani hamda davlat mablag'ini keraksiz safarlarga sarflagani aytiladi. Ozodlik muxbiri tanib chiqqan jamoaviy shikoyat 109 kishi tomonidan, xususan O'zbek kino bosh direktori birinchi o'rinbosari Shuhrat Rizayev, bosh direktor o'rinbosari Nizom Mahmudov, O'zbek film direktori Fotih Jalolov, O'zbekiston kino arboblari uyushmasi raisi Matyoqub Matchonov, Alisher Navoiy nomidagi kinosaroy direktori Bahrom O'tanov, Mult studiya direktori Sevara To'laganova, Respublika kino fondi direktori Shuhrat Umarov, shuningdek Hilol Nasimov, Jahongir Qosimov, Sarvar Karimov, Abduxalil Mingnorov, Akbar Bekturdiyev kabi rejissyorlar tomonidan imzolangan. Ozodlik ushbu xatni imzolagan 109 kishidan biri taniqli kinorejissyor Jahongir Qosimov bilan suhbatlashdi. Qosimov arizada keltirilgan shikoyatlar nafaqat 109 kishi, balki o'zbek kinoindustriyasida band bo'lgan minglab ijodkorlar dardi ekanligini ta'kidladi.
Kino olish yo'lda qolib, o'sha asosan PR-ga berilib qoldi. Kino bironta kino olishga tushgani yo'q.
Abduxoliqov shaxsiga emas, balki uning samarasiz faoliyatiga qarshi ekanligini aytgan Qosimov mahalliy matbuot sahifalaridan ushbu shikoyat xat haqidagi maqolalarning ko'rinmas qo'llar bilan qoldirtirib tashlanishi muammo yechimi emasligini ham ta'kidladi. Ozodlik Firdavs Abduxoliqovning vakili bilan 14 aprel kuni bog'landi. Vakil bu jamoaviy shikoyat yuzasidan Abduxoliqovning o'zi yaqin kunlar ichida jamoatchilikka izoh berishini bildirdi. Abduxoliqov ko'z qarashini Ozodlik bilan suhbatda ifodalagan vakilga ko'ra, bu maktub kinodan pul qilishni o'ziga maqsad qilgan keksa avlod talvasasidir degan fikrni bildirar ekan, bunday dedi. Abduxoliqov kino sohasidagi korrupsiyaga barham berish maqsadida yangi shaffof tizim joriy qildi. Bu tizim kinoga zarilgan davlat mablag'larini o'marishga ixtisoslashgan eski avlod kadrlar bozorini kasod qildi. Abduxoliqov vakiliga ko'ra, taniqli kinochilar bu provokatsiyada kino korrupsionerlarining qo'lida qo'g'irsoq sifatida qo'llanilmoqda. Abduxoliqovning vakili eski avlod korrupsionerlar aynan kim ekanligiga aniqlik kiritmadi. Shikoyat arizasiga qo'l qo'ymagan, ammo kino sohasidagi muammolar borligini e'tirof etgan va ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka suhbat bergan taniqli kinochining aytishicha, jang kino sohasidagi eski va qotib qolgan generatsiya vakili O'zbek kino bosh direktori birinchi o'rinbosari Shuhrat Rizayev va sohani shaffof qilishga uringan Firdavs Abduxoliqov o'rtasida kechmoqda. Men har ikki tomonning o'z haqiqati borligini aytmoqchiman. Tajribali mutaxassislar e'tibordan mosuvo bo'lgani rost. Abduxoliqov o'zini o'zi PR va aniq zaminga ega bo'lmagan loyihalar haqida jar solish bilan bandligi ham rost. Holbuki o'zbek kino san'ati targ'ibotchiga emas, balki kriz davri menejeriga muhtoj. Abduxoliqov siymosida bu menejerni ko'rmoqchi bo'lganlarning hafsalasi pir bo'ldi. Ayni paytda Abduxoliqov tanqidchilarning o'zlari ham muammoni yechishga qodir emas. Ozodlik 14 aprelda bog'langan O'zbekiston Milliy kino komissiyasi rahbari Muxlisa Azizova kinochilar va uning rahbari o'rtasidagi bu nizoga hozircha izoh bermasligini aytdi. Rossiya va Belarusda suratga olingan bir necha filmlar muallifi va ayni paytda O'zbekistonda suratga olgan Sudxo'rning o'limi filmi senzura bois tokchaga qo'yilgan 49 yashar kinorejissyor Ulug'bek Yo'ldoshevga ko'ra vaziyat shikoyat xatida yozilganidan ancha yomon. Asli samarqandlik 57 yashar Firdavs Abduxoliqov O'zbekistonda bir qator nashrlarning egasi sifatida tanilgan. Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning yonida 10 yilga yaqin ishlagan va bu muddatda Firdavs Abduxoliqov O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-971-539, 420-602-612-713.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahalliy un haddan tashqari qimmatlab ketganidan, bozorlarda karantin tartibiga rioya qilinmayotganidan shikoyat qildi.
Uyimdagi o'zimni nimalarim bozorga chiqib kelyapti, bozordagi narsalar qimmatligini aytyapti. Keyin telefonda gaplashdim. Ularni mana qo'shni tumanlarda, xususan Yakkabog' tumanida tanishlarimdan telefon qilib bildim. Yanvar oyida 109 ming so'mdan un zavodi o'zida chiqarar ekan. U yerdagi ishbilarmonlar, hozir tadbirkor deymizmi? Tadbirkorlar olar ekanda 5-10 ming so'm qo'yib bir qop unga sotar ekan. Yanvar, fevral oyidagi narxlar 109 mingdan un zavoddan chiqadigan bo'lsa, shu 120 ming atrofida bir qop unni olardik, deyapti. Hozir endi 130-140 chiqdi dedi. Yaqin o'rtada olganim yo'q dedi bir tanishim, shu Yakkabog' un zavodi yonida turadigan nimalar tanishlarim.
Mana juda ko'pchilik aytishyapti-ku, o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning o'zi yo'q deyishyapti hozir.
Un bor, lekin bas. Tadbirkorlar olib kelyapti. Mana o'zimizda, mana meni o'zimni 500 metrcha turadi, bir joyda bir tadbirkor olib kelgan 185 mingdan degan unga men pul berib yubordim, navaralarimdan bari olib kelinglar deb. Bular bordida Chiroqchidan bir boshqa odam olib ketib qolibdi hammasini, necha qop bo'lsa undi deb, qandaydir bir tadbirkor olib ketganda endi undan olib ketib, endi yana ustiga qo'yib sotdi, 220 mingdan sotyapti ekan Chiroqchida dedi, yana kimdir birov dedi.
Yo'q, 200
dan past yo'q, un yo'q.
185 ming siz aytgan narxi O'zbekistondagi unga beryapsiz-da endi?
Ha, Yakkabog'dan. U nimaniki 200 200 dan qimmat u, siz aytayotgan u nima Qozog'istondan kelgan unlar qimmat. Uni endi faqat novvoylar olishi mumkin, endi juda xira chiqsa ham ketmaydi-ku bozorlarda.
Bilasiz,
oppoq chiqsa, yaltirab chiqsa,
shu
xaridor ko'p bo'ladi.
Qozog'iston uni hamma joyda bor deyishyapti, narx qimmatsa aytganda 220 mingni tepasida.
Ha, 20 u 220 larga u Qozog'iston unini bermaydi. Hozir bu O'zbekistondan chiqqan unlar. Mana o'zimizni Qarshidan chiqadi, Qarshidan Qashqadaryoning markazi Qarshi shahridan chiqadi. U qaysi kuni televizorda ko'rsatdi, birovning uyini tekshirib topib olyapti, 1000 ta qopi bor ekan, qozoqni qopi, boyagi solinmagan, un solinmagan yangi qopda, undaki unga qo'yiladigan etiskalari bilan ushlayapti bir nimani. U shu o'zimizni Qarshidan chiqayotgan Qarshi dunyo unini qopga solib etikkasini tikib yuboryapti-da, nimalarga chiqaryapti, Qozog'istonga deb olyapti. U Qarshi dunyo ham yaxshi, juda yaxshi chiqaradi. Bu yerda tadbirkor ishorlar qilyapti, ani xuddi shu narsani qilyapti, xalqni aldayapti.
Endi odamlar masalan qanday yashayapti hozir? Shu yanvar, fevralga nisbatan ko'p paytda ishlab turishgan, hozir endi ishi yo'q, hamma karantinda, nima bo'lyapti?
Bilmasin, endi boriga shukr qilib yashab turibdi-da, endi bizda pensiya berib turibdi, endi mana bu plastika tushadi deyapti pensiyalarni. Bir amallab endi narxi baland bo'lsa ham, bir qop bo'ldi masalan 250-300 ming olsak ham endi iloji yo'qda. Endi u to'g'ri haqiqatdan endi kunlikka kunlik ishlab keladigan nimalar bor, o'zgarini boqadigan odamlar.
Hozir endi eng og'ir shularga bo'lib qoldida, ularni zapasi ham yo'q, nimasi ham yo'q.
Ha, og'ir.
Pensiyasi ham yo'q, oyligi ham yo'q. Uyda bolalar non yeyman deydi.
Shunday bo'lsa ham bizda endi Xudoga shukr, hozir Chiroqchidan ishi chiqmadi deyapti-yu, endi chiqmagan bilan bu odamlar va karantinda, karantin payti ham ko'chalar to'la, bozorga bormagan ancha bo'ldi o'zi karantin. Yarimtalardan eshityapman, borganlardan eshityapman, bozor to'la deydi odamlarga. Nima narxi baland bo'lgan bilan baribir endi
yana nimalar qimmat bo'ldi?
Ishga olib kelyapti bozorni.
Yana nimalar narxi?
Qimmat endi mana bu qum 18 ming, 17 mingga tushdi. Bir karobkasi 25 mingga chiqyapti, bu chiqaryapti buni ham tuxumda. Go'sht 55 ta turibdi. Bizda endi ko'pincha Chiroqchi tumanida qo'y go'sht iste'mol qilishadi. Mol go'sht 45 ming deyapti, qo'y go'sht 55 ming deyapti.
Deydi Chiroqchi tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
ozodlikda matbuot sharhi.
Adliya vaziri koronavirus pandemiyasi davrida shaxsiy ma'lumotlar himoyasi masalasini ko'tardi. Tadbirkor bosh vazir o'rinbosarini bosim o'tkazishda aybladi. Qonun loyihasi faqat rus tilida muhokamaga qo'yilgani e'tirozga sabab bo'ldi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sultan Text Group xususiy korxonasi rahbari Nurbek Ergashev prezidentga murojaat qilib, bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev noqonuniy talablari bajarilmagani bois uning kompaniyasini paxta to'qimachilik klasterlari ro'yxatidan chiqarib yuborganini ma'lum qildi, deb yozadi Gazeta.uz. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat 2020-yil paxta hosili uchun ajratilayotgan kredit mablag'i hisobidan g'allani oziqlantirish uchun 5.8 milliard so'm pul ajratish bo'yicha topshiriq berilgan. Ushbu noqonuniy talab bajarilmagach korxonaga tazyiq o'tkazila boshlangan. Sultan Text Group xususiy korxonasi paxta xomashyosini yetishtirishdan boshlab uni qayta ishlash orqali tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab olgan 100 million dollarlik 15 ta yirik loyihani amalga oshirmoqda. Blogger Otabek Bakirov Sultan Text Group xususiy korxonasiga nisbatan munosabatni 2003-yilda Rossiyada Yukosning tortib olinishiga muqoyasa etgan. AQShning Wisconsin universiteti doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov M-Factor loyihasida koronavirus pandemiyasi va karantin choralarining iqtisodiyotga ta'siri haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hoshimovga ko'ra, dunyo bo'ylab kuzatilayotgan iqtisodiy inqiroz qancha muddat davom etishi hukumatlarning xatti-harakatiga bog'liq. Men ular qanday harakat qilishlarini bilmayman. Bu xuddi karta o'yiniga o'xshaydi, degan u. Ta'kidlanishicha, inqiroz vaziyatida qiynalib qolgan aholiga davlat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam berish, ya'ni naqd pul tarqatish eng maqbul choradir. Chunki davlat aholiga pul tarqatgan odamlar tabiiyki pulni mahsulot va xizmatlar uchun sarflaydi. Natijada jamiyatdagi iqtisodiy zanjir qaytadan jonlanadi. Iqtisodchi Hoshimov inqiroz davrida hukumat tomonidan kompaniyalarga pul berilishini xato deb atagan. Bu avvalo korrupsiyaga olib kelsa, qolaversa iqtisodiy jihatdan ham samara bermaydi. O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov koronavirus pandemiyasi davrida shaxsiy ma'lumotlar himoyasi muhim ekanini ta'kidladi, deb yozadi Kun.uz. Dunyo mamlakatlari tajribasidan ma'lumki, koronavirusga chalingan shaxslarni aniqlash maqsadida axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Adliya vaziriga ko'ra, kelajakda bu kabi amaliyot qat'iy nazorat ostida va qonunchilikka so'zsiz rioya qilgan holda amalga oshirilishi lozim. Har bir fuqaro o'ziga tegishli shaxsiy ma'lumoti muhofazalanganini his qilib, kafolatini sezib yashashi lozim, deb ta'kidlaydi Davletov. Vazirning qayd etishicha, karantin davrida O'zbekiston davlat idoralarida ortiqcha majlislarga barham berilsa-da, ishlar to'xtab qolmadi, aksincha ish samaradorligi oshdi, byurokratiya va qog'ozbozlik kamaydi. Ichki ishlar vazirligi rus tilidagi jamoat xavfsizligi to'g'risidagi qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Platforma o'z Telegram kanaliga ko'ra, rus tilini yaxshi bilmaydigan va fikrini mazkur tilda ifodalay olmaydigan vatandoshlar muhokamada qatnasha olmayotir. Prezident davlat tilini rivojlantirish haqida gapiryapti. Hukumatda davlat tilini rivojlantirish bo'yicha departament tuzilgan. Yaqinda o'zbek tili bayram kuni deb belgilandi. Bu yoqda esa hammasi eski hammom, eski tos. Nega shunday? Buni Vazirlar Mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departament izohlab bera olarmikan, deya mutasaddi idorani savolga tutadi platforma o'z kanali. Qayd etilishicha, ko'plab qonun hujjatlari avval rus tilida tayyorlanib, so'ng davlat tiliga chala-chulpa tarjima qilingani bois ular tushunarsiz hamdir. Surxon davlat qo'riqxonasi hududida qizil kitobga kiritilgan tabiatan kamyob tur qora laylaklar borligi aniqlandi, deb yozadi Xabar.uz. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga ko'ra, qora laylaklarning bahorga uchib o'tishi fevral-mart oylarida kuzatiladi. Jonivorlar qoya va jarliklarda uyalab, aprel-may oyida 2-5 ta tuxum qo'yadi. Polaponlari iyun-iyul oyida ucha boshlaydi. Kuzgi uchib o'tishi avgust-sentyabr oylarida kuzatiladi. Hisob-kitoblarga qaraganda, Qorama tog'ining shimoliy yon bag'irlarida qora laylaklardan 4-5 juft, Chotqol tog'ida 10 juft, Sherobod daryoda 1 juft va Surxon davlat qo'riqxonasida 10-12 juft atrofida uyalaydi. Qora laylaklarni ovlash taqiqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 20-aprel kuni O'zbekistonda xorijdan aviapochtani qabul qilish va jo'natish qisman tiklandi. Nooziq ovqat mahsulotlari sayyor savdosiga ruxsat berildi. Majburiy ijro byurosi karantin vaqtida ham yo'l harakati qoidalarini buzganligi uchun jarima undirish davom etishini ma'lum qildi. Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva-sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzaytirilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy etilganini ma'lum qildi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi, kasalxonalar to'lib ketdi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistondagi koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i, respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekovning ma'lum qilishicha, 20-aprelga kelib 12 bemorning ahvoli og'ir, 83 nafarda esa pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda. Nurmat Otabekov jumladan Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish institutida davolanayotgan 94 bemorning 29 nafarida pnevmoniya klinik belgilari kuzatilayotgani, 4 nafarining ahvoli og'ir, 1 nafarining ahvoli esa o'ta og'irligini ma'lum qildi. Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutidagi 83 bemordan 2 nafarining ahvoli og'ir, Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasida davolanayotgan 194 bemordan 54 nafarida esa pnevmoniya klinik belgilari bor 5 nafarining ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Nurmat Otabekovga ko'ra, hozirgi paytda 92 mingga yaqin fuqaro karantinga olingan, 19-aprel kuni esa 11800 dan ko'proq holatda virusologik tekshiruvlar o'tkazilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi 20-aprelga kelib, Andijonda 2, Buxoroda 11, Toshkentda esa bir yo'la 23 bemor sog'ayganini ma'lum qildi. Andijon viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi virusga chalingan 2 bemor sog'ayib reabilitatsiyaga kuzatilgan. Bulardan biri 39 yashar, yana birisi 51 yashar, ikkisi ham ayol kishidir. Har ikki bemor koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lib virus yuqtirib olgan. Buxoro viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazida esa 11 kishi sog'ayib chiqdi. Bular Rossiyadan Buxoroga charter reysda olib kelingan o'zbekistonliklardir. Toshkentda esa koronavirus yuqtirib olgan 19 yashar toshkentlik qiz sog'ayib chiqdi. Bundan tashqari 20-aprel kuni Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasidan koronavirus infeksiyasiga chalingan 21 bemor kuzatildi. Sog'ayganlarning 13 nafari Turkiyadan Toshkentga kelgan, qolgan 8 nafari esa infeksiyaga chalingan bemorlardan virusni yuqtirib olganlardir. Shu tariqa O'zbekistonda jami tuzalganlar soni 20-aprel Toshkent vaqti bilan kechki soat 18:00 kelib 261 kishini tashkil etmoqda. 20-aprelga kelib O'zbekistonda qator o'zgarishlar yuz berdi. Jumladan O'zbekiston pochtasi 20-apreldan xalqaro aviapochta qisman tiklanganini ma'lum qildi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, 38 davlatdan xalqaro aviapochtalarni qabul qilish boshlangan. Xabar qilinishicha, 20-apreldan 1 iyungacha 38 davlatga ekstra tarif asosida xalqaro aviapochtalarni jo'natib berish ham yo'lga qo'yilgan. 20-aprel kuni bir qator brifinglar bo'lib o'tdi, jumladan O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi boshlig'i Farrux Toshpo'latov O'zbekistonda yo'l harakat xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy jarimalarni undirish davom etishini ma'lum qildi. Toshpo'latovga ko'ra, faqatgina karantinga olingan fuqarolarga solingan jarima muddati uzaytirilgan. Bunday shaxslar karantin muddati tugagandan keyin jarimani to'lashi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ushbu brifingda hozirga qadar 2000 dan ortiq ehtiyojmand fuqaro zimmasiga yuklangan 426 million so'mlik qarzdorlik saxovatpesha insonlar hisobidan qoplangani aytildi. 20 aprel kuni Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati ham 8 ta mahallada nooziq-ovqat mahsulotlari savdosi tashkil etilganini xabar qildi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi mahallalarda qulpnay savdosiga ruxsat berildi. Shahar matbuot xizmatining xabar qilishicha, qulpnay mavsumi boshlangani uchun bu savdoga ruxsat berilgan va Toshkentga qulpnay olib kiruvchilar va ularning transport vositalariga ham sharoit yaratib berilishi xabar qilindi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi yoyilishiga qarshi olib borayotgan chora-tadbirlar va bemorlar bilan bog'liq so'nggi raqamlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzaytirilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy qilinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Vazirlikning bildirishicha, xorijiy fuqarolarga berilgan viza muddatlari joriy yilning 1-iyunigacha avtomatik tarzda uzaytirildi. Adliya vazirligining bildirishicha, yangi tartibga asosan karantin davrida muddati tugaydigan barcha ruxsat berish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlar, litsenziyalar, ruxsatnomalar, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, jumladan pasportlar, avtotransport vositalari uchun talab qilinadigan hujjatlarning amal qilish muddati ham 2020 yilning 1-iyuliga qadar uzaytirildi. Kiyim-kechak, xo'jalik mollari, ko'chatlar, urug'lar kabi nooziq-ovqat buyumlar savdosiga sayyor savdo nuqtalari orqali ruxsat berildi. Bunda sanitariya-gigiyena talablariga to'liq rioya qilinishi, kamida 2 metrlik ijtimoiy masofa saqlanishini ta'minlash lozim. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 24 martdan boshlab Toshkent viloyat hududida joylashgan va nooziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan barcha bozorlar faoliyati to'xtatilgan edi. Keyinroq poytaxtda kiyim-kechak va xo'jalik mollari sayyor bozorini tashkil etishga ruxsat berilgandi. Shuningdek, Adliya vazirligiga ko'ra, karantin davrida pensiyalarning faqat plastik kartaga o'tkazish orqali to'lash tizimi joriy etilgan, shu bois pensionerlarning plastik kartalardagi operatsiyalar uchun ham komission to'lovlar undirilmaydi. Kuryerlik xizmatini ko'rsatuvchi litsenziyaga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksi haydovchilari ham maxsus kombinezon, shaxsiy himoya kiyimi, tibbiy qo'lqop va niqoblarda faoliyat olib borishi lozim bo'ladi. Yo'lovchi tashish faoliyati bilan bog'liq barcha litsenziyalar bo'yicha ariza qabul qilish va litsenziyalarni ko'rib chiqish esa 2020 yil 10 mayga qadar vaqtincha to'xtatiladi. Nodavlat tibbiyot tashkilotlariga esa talablarga rioya qilgan holda hududiy sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi markazlari rahbarlari tomonidan imzolanadigan shartnoma asosida 1 sentyabrgacha koronavirus infeksiyasini laborator tekshiruvi bo'yicha pullik tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berildi. Shuningdek, respublika hududlaridagi faoliyat ko'rsatuvchi dehqon bozorlarida dezinfeksion holatni yanada kuchaytirishga qaratilgan choralar ham belgilanayotgani ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, dehqon bozorlarida, shu jumladan bozor hududidan tashqarida joylashgan yirik oziq-ovqat do'konlarida savdo ijtimoiy masofa, ya'ni 2 metrlik masofa saqlangan holda zigzag tartibi, quvurlar, bandlar va boshqa to'siqlar orqali tashkil etilishi lozim. Har bir bozorga kirishda dezinfeksiya tunneli qo'yilishi, sanitariya postlari bo'lishi, dezinfeksiya guruhlari tashkil etilib, ular bozor hududida karantin choralari talabiga rioya etilishini ta'minlab borishi lozim. O'zbekistonda karantin muddati 10 mayga qadar cho'zilishi bilan bog'liq joriy etilgan yangi tartib qoidalar haqidagi boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlikka Tailandning Pattaya shahridan murojaat qilganini aytgan samarqandlik 45 yashar Madina O'zbekistonga qayta olmayotganini bildirdi. Ozod mikrofon bilan suhbatda uning aytishicha, Tailanddagi konsullik so'rovi bilan bu davlatda bo'lgan o'zbekistonliklarning ro'yxati tuzilgan. Aksari ayollar bo'lgan vatandoshlar 20 kundan buyon samolyot kutmoqda. Bu orada puli tugab, yegulik va turar joydan qiynala boshladi, deydi bu ayol. Ayol ozodlikdagi murojaati orqali Tashqi ishlar vazirligi va boshqa hukumat idoralaridan yordam so'rashini bildirdi. Hozir ushbu ayolning audio murojaatini tinglang.
Assalomu alaykum, hurmatli Ozodlik radiosining. Mana bu yerda bizlar Tailand Pattaya degan shaharchasiga 250 ta nafar O'zbekiston fuqarolari qolib ketganmiz. 20 aprelga reys bo'ladi deb bizlarni shuncha spiskalar qilib 250 ta odam yig'di. Bizlar mana bu karantinga qolib ketganmiz. Hamma joy yopiq. Hech qayer ishlamaydi. Gostinitsaga pulimiz yo'q to'lashga. Ovqatlanishga ham pulimiz qolmagan. Mana bu yerda India restoranlari, arab restoranlari, ko'chaga Tailand ovqat sotadiganlari bepul tarqatyapti O'zbekiston xalqiga, hamma xalqga, ne tolka O'zbekistonga. Uyatda o'sha bir oydan beri bu yerda qolib ketganmiz. Mani yuragim mazasi yo'q. Men 25 yildan beri uchotga turaman. Qonim kam. Men ketishim kerak. Men bu yoqda agar o'lib-bo'lib qolsam, agar bilmayman, men nima bo'laman. Shu uchun iltimos qilaman. Shu so'zlarimni chiqorsangiz. Bezor bo'lib ketganimdan sizga murojaat qilyapman. Boshqa ilojim yo'q. Uyda kasal onam bor. Ular kutib o'tiribdi. Bir oydan beri aldab yotibdi bu konsullar. Hali erta, hali indindi. Ana ertalab turib yozsam, bizlarni qo'limizga mas deydi. Bitta reys qo'ysa bo'ladi-ku, shuncha odam.
Ozod mikrofonga Tailandning Pattaya shahridan bog'langan Samarqandlik 45 yashar Madina bilan suhbatni eshitdingiz. Bu ayol ozodlikdagi chiqishi orqali Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning boshqa hukumat idoralaridan yordam so'ramoqda. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ayni paytda ozodlikka turli viloyatlardagi oliy ta'lim dargohlarida o'qiyotgan talabalardan maktublar kelishda davom etmoqda. Jumladan 19 aprel kuni Buxorodagi Muhandislik texnologiyalari instituti talabalari nomidan yo'llangani aytilgan maktubda yana kontrakt pulini to'lash talab qilinayotgani aytilgan. Maktubda bayon qilinishicha o'qish pulini 30 aprelgacha to'lash talab qilinmoqda. Maktubdan qisqagina iqtibos. Talabalarga nisbatan institutdagi ba'zi o'qituvchilar tomonidan bizga agar 30 aprelgacha kontrakt summasini to'lamasak, talabalar safidan chiqarilishimizni aytib, qo'ng'iroqlar bo'lyapti deyiladi ozodlikka bir guruh talabalar nomidan yo'llangani aytilgan maktubda. Keyingi paytda ozodlikka bu kabi maktublar kelishda davom etmoqda. Maktublarning aksarida hozirda masofadan turib ta'lim olayotgan oliy o'quv yurti talabalari kontrakt pulini to'lashga majburlanayotgani, onlayn video darslarda qatnashish talab qilinayotgani, aks holda talabalar safidan chiqarilishidan ogohlantirilayotganidan norozi bo'lmoqdalar. 19 aprel kuni Xalq ta'limi vazirligi ham shu kunlarda maktabdagi yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari muhokama qilinayotganini ma'lum qildi. Vazirlikning axborot xizmati rahbari Anvar Umarovga ko'ra, Xalq ta'limi vazirligi va tegishli davlat tashkilotlari 5-11 sinf o'quvchilari uchun bosqichli nazorat va yakuniy davlat imtihonlarini o'tkazish yo'llari yoki bekor qilish masalasini muhokama qilmoqda. Bu boradagi ishlab chiqilgan takliflar maxsus hukumat komissiyasi muhokamasiga taqdim etilishi va bu haqdagi qaror rasman ma'lum qilinishi aytildi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha shu kungacha respublika bo'ylab 100 mingdan ortiq odam COVID-19 infeksiyasi uchun test topshirgan. Vazirlik huzuridagi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Habibulla Oqilov 19 aprel kungi brifingda ma'lum qilishicha tez orada O'zbekistonda yana 400 mingga yaqin odamni testdan o'tkazish rejalashtirilmoqda. Ayni kuni Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Atabekov virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 87 bemorning 27 nafarida pnevmoniya belgilari kuzatilayotganini ma'lum qildi. Bosh sanitar inspektorga ko'ra, ushbu klinikadagi 4 bemorning ahvoli og'ir, birining ahvoli esa o'ta og'ir deb baholanmoqda. Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 93 bemorning 2 nafari ahvoli og'ir, Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasida davolanayotgan 165 bemorning 53-tasida pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda, 5 nafarining ahvoli og'irdir. 20 aprel kuni O'zbekistonda xorijdan aviapochtani qabul qilish va jo'natish qisman tiklandi. Nooziq-ovqat mahsulotlari sayyor savdosiga ruxsat berildi. Majburiy ijro byurosi karantin vaqtida ham yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima undirish davom etishini ma'lum qildi. Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva-sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzatilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy etilganini ma'lum qildi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi, kasalxonalar to'lib ketdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risida qarorga imzo chekdi. Kreml rasmiy saytida shanba kuni e'lon qilingan hujjatga ko'ra, har qaysi ish beruvchi xorij grajdanlarini patentsiz ishga qabul qilishi mumkin. Shu kundan boshlab migrantlarni deport qilish va oldin berilgan migratsiya hujjatlarini bekor qilish taqiqlanadi. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya prezidenti mehnat muhojirlar tomonidan kutilgan hujjatga nihoyat imzo chekdi. Koronavirus kasalligi tarqalishi oldini olish maqsadida 18 aprel kuni Vladimir Putin xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning huquqiy holatiga oid qaror chiqardi. Unga ko'ra 15 martdan 15 iyunga qadar xorijliklar va grajdanligi yo'q shaxslar uchun qaydga turish va ishga ruxsatnomalarni rasmiylashtirish va to'lab borish vaqtinchalik to'xtatildi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15 iyungacha muzlatilgani aytiladi. Shu tariqa 2020 yilning 15 martidan 15 iyunigacha quyidagi hujjatlar muddatlari vaqtinchalik muzlatiladi. Rossiya Federatsiyasi hududida muddati o'tgan va o'tib borayotgan xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashashga ruxsatnomalari. Vatandoshlarni o'z ixtiyoriga ko'ra ko'chirish dasturi asosida Rossiyada hujjat rasmiylashtirgan yoki doimiy yashash ruxsatnomasini olgan, ammo muayyan sabablarga ko'ra xorij mamlakatlarida qolib ketgan va 6 oylik muddat davomida Rossiyaga qaytib kelish imkoni bo'lmagan shaxslar va ularning oila a'zolari muddatlari. Rossiya tashqarisiga chiqib ketish to'g'risida sud qarorini qo'lga olgan deportatsiya yoki ekstraditsiya qilingan xorijliklarning chiqib ketish muddatlari. Viza, vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi, doimiy yashash ruxsatnomasi, muddati o'tgan yoki o'tib borayotgan migratsiya kartasi, qochqinlik guvohnomasi, qochqinlik olishga topshirilgan ariza egalari, ishga ruxsatnoma va patent xorij grajdanlarini ishga yollashga ruxsatnomalar muddatlari kiradi. Joriy yilning 15 martidan 15 iyuniga qadar Rossiyadagi har qaysi ish beruvchi sanitariya epidemiologiya chora-tadbirlariga qat'iy rioya qilgan holda ishga ruxsatnoma yoki patenti bo'lmagan ishchilarni ishga qabul qilish huquqiga ega bo'ldi. Qaror 18 apreldan boshlab kuchga kirdi. Rossiya prezidenti 2020 yilning 1 fevralda muddati o'tgan yoki 15 iyulgacha o'tadigan Rossiya pasportlari va haydovchilik guvohnomalari haqiqiy deb hisoblanishi to'g'risida maxsus qarorga ham imzo chekdi. Ozodlik Rossiyadagi qator muhojirlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar, huquq himoyachilari va yuristlar patent to'lovlari va registratsiyani vaqtinchalik to'xtatib turish talablari bilan chiqqani to'g'risida xabar bergan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston bosh vaziri un masalasida majlis o'tkazdi. Ayni paytda bozorlarda ajiotaj davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda so'nggi kunlarda un taqchillashib, ba'zi viloyat bozorlarida mojarolar yuzaga kelayotganiga oid xabarlar ortidan bosh vazir Abdulla Aripov 16 aprel kuni un va un mahsulotlarini iste'molchilarga uzluksiz yetkazib berish bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi. Ozodlik qo'lga kiritgan yig'ilish bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, Aripov o'z un mahsulot va boshqa idora rahbarlariga un va un mahsulotlarini davlat resurslari hisobidan 7 aprel kuniga birja narxlarida birja savdolarisiz to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida yetkazib berish bo'yicha topshiriq bergan. Birja belgilagan narx bo'yicha birinchi navli 12485 so'mni tashkil etadi. 15 aprel kuni Ozodlik O'zbekistonning aksar viloyatlarida un taqchillashgani, bori esa bozor va do'konlarda talash bo'layotgani haqida xabar bergan edi. 16 aprelda onlayn rejimda o'tkazilgan hukumat majlisida bosh vazir Abdulla Aripov koronavirus pandemiyasi sharoitida odamlar un xarid qilish uchun bir joyga to'planayotganidan tashvish bildirgan. Ozodlik qo'lga kiritgan majlis bayonnomasidan ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Aripov mahalla va ovullarda koronavirus infeksiyasi tarqalishi xavfi bois ichki ishlar bo'linmalari, mahalla posbonlari va raislari aholini bir vaqtda un xarid qilish uchun bir joyga to'planishning oldini olishga vazifalantirilgan. Hukumat majlisida bayonnomasida un ustida talash yuzaga kelish oldini olish uchun shu mahsulotga ehtiyoji bor xonadonlar ro'yxati tuzilib, ularni savdo do'konlariga kelishi grafikini ishlab chiqish va bu haqda har bir xonadon xabardor qilinishi kerakligi aytilgan. Savdogarlar esa pul operatsiyalarini faqat plastik kartalarda amalga oshirishi. Markaziy bank buning uchun un chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va savdo do'konlarini to'lov terminallari bilan ta'minlash kerakligi majlisda aytilgan. Hukumat majlisida ba'zi joylarda un narxining sun'iy ravishda oshirilishi va chayqovchilik holatlari ham tilga olindi. Bosh vazir Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha mas'ul rahbarlarga asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblangan un narxlarining ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha lozim choralarni ko'rishni so'ragan. 16 aprel kungi majlis bayonnomasida huquq tizimlari un narxining sun'iy ravishda oshirilishining oldini olish choralarini ko'rishi, mahsulotning iste'molchilarga avtoulovlar orqali talon-torojliklarsiz yetib borishini nazorat qilish kerakligi aytilgan. Ayni kunlarda xabarlarga qaraganda bozorlarda un va yog' kabi mahsulotlar talash bo'lmoqda. Koronavirus karantini davrida chetdan keltiriladigan oziq-ovqat mahsulotlari kamayib qolgan. Bir hafta avval bir qopi 170-180 ming so'mdan sotilgan Qozog'iston uni narxi 17 aprelda 210 ming so'mdan oshdi. Narxi chetdan keluvchi qozoq unidan qariyb 2 barobar arzon bo'lgan mahalliy un esa do'konlarda taqshillashdi. 50 kilolik bir qop qozoq uni 110 ming so'm bo'ldi. 25 kilolik qopdagisi 108 ming so'mdan sotilyapti. Eng arzon mahalliy unning kilosi 4400 so'm deya xabar berdi Andijon shahar dehqon bozoridan 17 aprel kuni Ozodlik mobil muxbiri. Ba'zi viloyatlarda esa mahalliy un talash bo'layotgani haqida Ozodlikka 17 aprel kuni ham xabarlar keldi. Jumladan Jizzaxning Paxtakor tumanidan olingan suratlarda yuzlab kishilarning mahalliy un uchun bir joyga to'planib turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tadbirkorlar narxlar oshishiga koronavirusga qarshi amalga oshirilayotgan tadbirlar tufayli import qisqargani, O'zbekiston ichki valyuta bozorida esa so'mning qadrsizlangani sabab sifatida keltirishadi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, so'mning aks dollarga nisbatan almashuv kursi bir hafta ichida 5.5% oshib, 17 aprel kuni 10.121 so'mni tashkil etdi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Leningrad viloyati Всеволожск tumani Novosergiyevka posyolkasidagi yotoqxonada kamida 35 nafar mehnat muhojirida koronavirus aniqlandi. Bu yotoqxonada tumandagi qurilishlarda ishlayotgan, jumladan IKEA savdo markazini ta'mirlashda ishtirok etayotgan mehnat muhojirlari yashaydi. Bu haqda mahalliy hokimiyat rasman ma'lum qildi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Ozod Yevropa Ozodlik va Amerika ovoz radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Настоящее время telekanalining xabar berishicha, ayni paytda yotoqxonani tunu kun Rossiya Milliy gvardiyasi va politsiya xodimlari qo'riqlamoqda. Yotoqxona yashovchilarini ko'chaga chiqarishmayapti. Bu yerda yashaydigan mehnat muhojirlarini kasalxonaga yotqizishdan hozircha bosh tortildi. Mehnat muhojirlari qaysi davlat fuqarolari ekani ochiq aytilmadi. Ammo hodisa joyida bo'lgan Настоящее время jurnalistlari muhojirlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bo'lishi mumkin demoqda. Mahalliy hokimiyat noqonuniy faoliyat yuritgan deb hisoblayotgan mazkur yotoqxonani Rospotrebnadzor tergov qo'mitasi va politsiya 11-12 aprel kunlari o'tkazgan qo'shma amaliyot paytida aniqlagan. Ayni mana shu reyd davomida sanitar vrachlar yotoqxonada yashayotgan muhojirlarda koronavirus alomatlarini topgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, koronavirus yuqtirgan 35 kishi bilan birgalikda bu yotoqxonada yana 154 muhojir yashamoqda. Bu yotoqxona xo'jayini bu yerda yashovchilarni oziq-ovqat va yashash uchun zarur bo'lgan boshqa mahsulotlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga oldi deb bildirdi mahalliy rasmiylardan biri Vladimir Grechits. Yotoqxonada qancha odam yashagani va ulardan qanchasi koronavirusga chalingan bo'lishi mumkinligi hozircha noma'lum qolmoqda. Mahalliy hokimiyatga ko'ra, bu yerda jami 472 odam yashab ketgan. Hozirgi kunda ularning barchasi tekshirilmoqda. Birinchi tekshiruvda koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlarning 50% ikkinchi tekshiruvda 10% aniqlandi, deyiladi rasmiy bayonotda. Mahalliy hokimiyat yotoqxona atrofidagi hududni dezinfeksiya qildi. Mutaxassislar yotoqxona yaqinidagi oziq-ovqat do'koni oldini ham dezinfeksiyadan o'tkazdi, ammo sotuvchining aytishicha do'konning ichi dezinfeksiya qilinmadi. Oziq-ovqat do'koni oldida novvoyxona ham joylashgan. Novvoyxonada ishlovchilar ham bu yer dezinfeksiya qilinmaganini aytmoqdalar. Leningrad viloyati gubernatori mehnat muhojirlari yashaydigan yotoqxonada kasallik aniqlangani to'g'risidagi xabarga munosabat bildirar ekan, bu voqeani infeksion bomba deb atadi. Leningrad viloyatida shu kungacha koronavirus yuqtirgan 190 bemor aniqlangan. Rossiyada hozirgi kunga COVID-19ga chalinganlar soni rasman 28 mingdan oshdi. So'nggi 24 soatda 34 bemor o'ldi. Bu bilan Rossiyada koronavirusdan o'lganlar soni 230 kishidan oshdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Aprel kuni O'zbekistonda xorijdan aviapochtani qabul qilish va jo'natish qismati tiklandi. Nooziq-ovqat mahsulotlari sayyor savdosiga ruxsat berildi. Majburiy ijro byurosi karantin vaqtida ham yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima undirish davom etishini ma'lum qildi. Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva-sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Adliya vazirligi karantin 10 mayga qadar uzatilgani munosabati bilan yangi tartiblar joriy etilganini ma'lum qildi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi, kasalxonalar to'lib ketdi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qo'yliq dehqon bozoridagi mavsumiy meva sabzavot rastalari ogohlantirishsiz buzib tashlandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18 aprel kunning 2 yarmida Toshkent shahar Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozorining mavsumiy meva sabzavot sotiladigan rastalari guvohlarning ozodlikka aytishicha urush maydoniga aylandi. Ozodlik gaplashgan savdogarlarning aytishicha tuman hokimligi va bozor ma'muriyati mulozimlari bu yerda savdo qilayotgan yuzlab tadbirkorga rastalarning dezinfeksiya qilinishini aytib, mahsulotlarini o'rab chetga chiqib turishni so'ragan. Voqeaning bevosita ishtirokchilariga ko'ra, savdogarlar chetga chiqishi bilan o'nlab zarg'aldoq nimcha kiyganlari rastalar ustiga chiqib, ularni buzishga kirishgan. Bu paytda Milliy gvardiya askarlari tadbirkorlarni qurshab turgan. Qo'yliq dehqon bozorining mavsumiy meva-sabzavot uchun ajratilgan qismida savdo qilib kelganlar Ozodlik bilan suhbatda 18 aprel kungi voqeani Kuppa kunduz kungi bosqinchilik deb ta'rifladi. Ularning aytishicha, hokimlik va bozor mutasaddilari, shuningdek, pagonli mulozimlar, Milliy gvardiya, ichki ishlar va zarg'aldoq niqob kiygan o'nlarcha xizmatchi hamrohligida tushki soat 4lardan keyin 300 ga yaqin tadbirkor savdo qilib kelgan mavsumiy bozorga kirib kelgan. Rosa ko'pchilik bo'lib kelishdi. Orasida bir necha yulduzchali pagon kiyganlar ham bor edi. Bizga koronavirusga qarshi dezinfeksiya qilamiz. Mahsulotlaringizni aravalarga ortib rastalardan olinglar yoki ular ustini tselofan bilan o'rab, o'zlaringiz chetga chiqinglar deyishdi. Biz chetga o'tishimiz bilan oranjaviy kamzul kiyganlar rastalarga svarka mashinalari bilan chiqib buzishni boshladi. Odam bormi yo'qmi deb o'tirmasdan buzib tashlayverdi. Bizni Milliy gvardiya ushlab turdi, deydi hokimiyat bosimidan cho'chigani bois ismini ochiqlamasdan gapirgan savdogarlardan biri. Voqeaning ozodlikka yuborilgan video va audio yozuvlaridan 18 aprel kuni Qo'yliq bozoridagi mavsumiy rastalarning buzilish jarayonining keskin norozilik va tortishuvlar fonida amalga oshirilgani anglashiladi.
Bizaga kim yordam beradi? Bizaga kim yordam beradi? Bizaga kim yordam beradi? Xo'rlanib ketyapmiz. Narsalar musorga tashlandi kecha.
Savolim ana.
Kimga murojaat qilaylik? Kimga? Nimaga buncha xo'rlayapsiz bizani?
Biz sizga qarshilik ko'rsatmaymiz.
Bizlar ham ko'rsatmaymiz. Dezinfeksiya qilib beramiz deb arda buzib tashladingiz rastalarimizni.
Audio yozuvdagi ayollardan biri 15 million so'mlik moliga kuyganini aytib yig'lasa, boshqasi qop-qop bulg'or qalampiri, karam va ko'katlari uvol ketganini aytib qichqiradi. Voqea ortidan ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlar 18 aprel kuni 200 ga yaqin savdogarning millionlab so'mlik mahsuloti buzilgan rastalarga qo'shilib, chiqitga chiqqanini bildirdi. Ozodlik 18 aprel kuni Qo'yliq bozorida arzon mavsumiy mahsulot sotiladigan rastalar nega to'satdan buzib tashlandi degan savolga bozor ma'muriyati, shuningdek, bozor joylashgan Bektemir tuman hokimligidan javob olishga urindi. 20 aprel kuni ozodlik bog'langan mulozimlarning barchasi o'zlarining masofaviy ish rejimiga o'tgani va voqeadan bexabarligini aytdi. Bektemir tuman hokimligi matbuot kotibi esa hokimlik Telegram kanalini kuzatish va shu kanalda voqea yuzasidan kechga yaqin rasmiy bayonot berilishini bildirdi. Kun davomida bunday bayonot e'lon qilinmadi. Ozodlikka taqdim etilgan audio yozuvlarda norozilik bildirayotgan savdogarlarning ayni savoliga mulozimlarning aniq javob berishdan qochgani tushuniladi. O'zini hokimiyat vakili Sanjar deb tanishtirgan shaxs avvaliga rastalarning sanitariya qoidalariga javob bermagani uchun buzilganini aytsa, so'ngra bu rastalar favqulodda xizmatlar yo'lini to'sgani uchun buzilganini iddao qiladi. Ozodlik gaplashgan savdogarlar esa bu hududning hokimlik tomonidan badavlat tadbirkorlarga sotib yuborilganini iddao qildi. Savdogar bilan tortishuvda o'zini tanishtirmagan mulozimning bu yerda stayanka quriladi, hokimlik qaror chiqarib qo'ygan, qayerga borsangiz ham endi befoyda degan gaplari eshitiladi. O'zbekiston bozorlaridagi avtoturargohlar aksar davlatlardagidan farqli, pulli va bud hududlar kattagina daromad manbai hisoblanadi. Marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitter sahifasida Toshkentdagi kamida 20 ta bozordagi avtoturargohlar, qolaversa bozorlar hududidagi 300 dan oshiq hojatxonaning prezident kuyoviga qarashli ekanini yozgan edi. Hokimiyat o'zgarganidan so'ng bu mumay daromad keltiruvchi hududlarning yana oliy hokimiyatga yaqin shaxslar nazoratiga o'tgani aytilmoqda.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston Rossiya Federatsiyasiga 18 milliard 548 million so'mlik, umumiy og'irligi 195 tonnalik insonparvarlik yordami jo'natdi. Mazkur tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Shunday qilib, koronavirusdan saqlanish uchun O'zbekiston insonparvarlik yordami ko'rsatgan davlatlar yana bittaga ko'paydi. O'zbekiston hukumati bunday yordamlarni koronavirusga qarshi kurash tufayli ayrim davlat dasturlariga sarflanadigan mablag'larni qisqartirayotgan bir paytda ko'rsatmoqda. Byudjetini qisqartirayotgan sharoitda boshqa davlatlarga yordam berayotgan O'zbekistonning o'zi ham xalqaro moliyaviy tashkilotlardan, ba'zi chet davlatlardan, xususan AQShdan yordam olmoqda. O'zbekiston 24 telekanalining xabar qilishicha, O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilgan yuk tarkibida koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashda qo'llaniladigan zarur tibbiyot vositalari mavjud. RIA Novosti axborot agentligining 18 aprelda Rossiya hukumati raisi o'rinbosari Aleksey Averchukka tayanib xabar qilishicha, O'zbekistonning insonparvarlik yordami ortilgan samolyot Sheremetyevo aeroportiga qo'ngan va unda 5 millionta tibbiy niqob va tibbiy doka bo'lgan. O'zbekiston Rossiyadan tashqari so'nggi 2 oy ichida Vengriyaga, Belarusga, Ozarbayjonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga, Afg'onistonga, Eronga, Xitoyga insonparvarlik yordamlari jo'natdi. Ayni paytda O'zbekistonning o'zi ham Ozarbayjondan shunday yordam oldi. 17 aprelda Rossiya O'zbekistonga COVID-19 koronavirus infeksiyasini aniqlovchi test tizimlarini sovg'a qildi. 12 aprelda Belarus insonparvarlik yordami ko'rsatgan O'zbekistonga javob tariqasida 2 ta MTZ-82 traktori sovg'a qildi. 30 martda Xitoydan tarkibida tibbiyot qo'lqoplari, himoya ko'zoynaklari, yuz niqoblari va pirometr yetib keldi. 16 aprelda Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro taraqqiyot agentligi orqali O'zbekistonga qiymati qariyb 400 ming AQSh dollari bo'lgan 131 320 kg oziq-ovqatni yetkazib berdi. AQSh davlat departamenti dunyodagi 100 dan ortiq davlatga, shu jumladan O'zbekistonga ham COVID-19 ga qarshi kurashini qo'llab-quvvatlash maqsadida qariyb 848 ming dollarlik moliyaviy yordam ajratilishini xabar qildi. Joriy yilda O'zbekistonda xalqaro va xorijiy moliya institutlari tomonidan yo'naltirilgan 2.7 milliard dollarni o'zlashtirish rejalashtirilgan. Ularning asosiy qismi Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi hissasiga to'g'ri keladi. Boshqalarga yordam berayotgan O'zbekistonning o'zida hamma narsa yetarlimi? Vazirlar Mahkamasining 10 apreldagi qarorida Ozarbayjonga jo'natilishi rejalashtirilgan 51 mingta respiratorning 50 mingtasi Toshkentdagi EcoBreath MCJ'dan olinishi belgilab qo'yilgan. Korxona vakili 20 aprelda Ozodlik savollariga javoban EcoBreath bir kunda 15 mingtagacha bir marta ishlatiladigan respirator ishlab chiqarishini, shuning uchun hukumat buyurtmasini bajarish qiyin bo'lmaganini, yetkazib berilgan 50 mingta respirator uchun pulni hukumat to'lab berganini bildirdi. EcoBreath vakilining aytishicha, ular ishlab chiqarayotgan respiratorlarning bittasi 12-13 ming so'm turadi. Menimcha, koronavirusga qarshi kurash uchun kerak bo'ladigan vositalar taqchilligi shu kunda kuzatilmayapti, dedi Ozodlik savoliga javoban EcoBreath vakili. Biroq hukumatning o'zi EcoBreath vakilining optimizmiga sherik bo'lmoqchi emas ko'rinadi. Har holda prezident Mirziyoyev 17 aprelda o'tkazgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vazirligi oldiga birlamchi va tibbiy yordam loyihalari doirasida Osiyo taraqqiyot banki hamda Jahon bankining 30 million dollar mablag'i evaziga o'pkani sun'iy ventilyatsiya qiluvchi 2300 ta apparat va boshqa uskunalar sotib olish vazifasini qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Kasalxonalar to'lib ketdi. COVID-19 Rossiya tibbiyot tizimini og'ir ahvolga solib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 13 aprelda tez yordam mashinasi haydovchisi Dmitriy Belyakov 40 yoshlar atrofidagi ayolni koronavirus alomatlari bilan shifoxonaga olib ketish uchun Moskva yaqinidagi Zheleznodorojniy shahriga bordi. Markaziy navbatchilik xizmati uni shahardan 90 km uzoq Voskresenskdagi COVID-19 virusiga chalinganlarni davolovchi shifoxonaga yo'naltirdi. Dmitriy aytilgan kasalxonaga borishiga bir varakayiga 6 ta tez yordam mashinasi bemor olib kelib qoldi. Bu yerda ham bo'sh joy yo'q ekan. O'sha yerda qaysi shifoxona bemorimizni qabul qilishini telefon orqali surishtirib, bir soatdan ortiq kutib qoldik, dedi Belyakov telefon orqali bergan intervyusida. Oxirida ular menga o'zing top deb aytdi. Nihoyat uning bevosita boshlig'i qo'ng'iroq qilib, Zheleznodorojniydagi shifoxonada joy bo'shashini aytdi. Belyakov yana shaharga qaytdi va yarim tunda uyiga yetib bordi. 18 yildan beri tez yordam xizmatida ishlaydigan Belyakovning omadi bor ekan. Uning hamkasblari orasida 3 shaharga borib yoki 190 km yo'l bosib, bemor uchun zo'rg'a bo'sh joy topganlari ham bor. Dastlab Rossiyada bir necha hafta koronavirus yuqtirganlar soni Yevropa yoki AQSh bilan solishtirganda juda kam bo'ldi. Biroq aprel boshidan boshlab har kuni rasman tasdiqlanayotgan ko'rsatkichlar oshib bormoqda. Oqibatda dastlabki ko'rsatkichlar real vaziyatni aks ettirganiga shubha paydo bo'ldi. Koronavirus yuqtirganlar soni 42 mingdan oshgan, o'lim holatlari esa 361 tagaga yetgan hozirga kelib, butun mamlakatdagi tibbiyot xodimlari vaziyatni qo'lga olishga intilmoqda. Kasallik yuqtirganlarning yarmidan ko'pi Moskva shahrida ekani poytaxt tibbiyot tizimini maksimum imkoniyat darajasida ishlashga majbur qilmoqda. Bir oy oldin Putin o'z hukumati kasallikning Rossiyaga kirib kelishi oldini ola bilganini aytgan edi. Biroq oradan bir kun o'tib u gap ohangini o'zgartirib, Rossiyaning virusga qarshi kurashi og'ir bo'lishini tan olgan edi. Putinning aytishicha, o'sha kuni Rossiyada 2558 nafar yangi bemor qayd etilgan. 17 aprelga kelib bir kunlik ro'yxatga olinganlar soni 4000 kishidan oshib ketdi. Moskva shahar tibbiyot boshqarmasi 14-aprelda kamida 20 ortiq shifoxona koronavirusni davolash markaziga aylantirilganini aytib, 2 yoki 3 haftada bu markazlarda ham bo'sh joy qolmasligidan ogohlantirdi. 14-aprelda Moskva shahri meri Sergey Sobyanin og'ir kunlar hali oldinda ekani, Rossiya poytaxti epidemiya avj olish arafasida turganini bildirgan edi. Moskva Rossiyaning eng boy shahri. Mamlakatning boshqa mintaqalari tibbiyot muassasalaridagi vaziyat nihoyatda og'ir. Ular ko'p bemorni qabul qila olmaydi. Negaki, tibbiyot tizimidagi ziddiyatli islohotlar oqibatida so'nggi yillarda Rossiyadagi kasalxonalar soni kamayib ketgan. 2017-yilda iqtisodiy va siyosiy islohotlar markazi o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Putin prezidentlikka kirishgan 2000-yildan 2015-yilga qadar mamlakatdagi kasalxonalar soni 2 barobarga qisqargan. Oqibatda Rossiyaning aholi qashshoq yashaydigan viloyatlarda shifoxonalarning maqbullashtirish bahonasida yopib yuborilgani hozirgiga o'xshash epidemiyalar vaqtida juda qimmatga tushishi mumkin. Masalan, Boshqirdiston poytaxti Ufa shahridagi bir kasalxonaga bemorlar kelishi ko'payib ketgach, shifokorlarga shaxsiy himoya vositalari yetishmay qolgan. Shifoxona rahbariyati esa ushbu muammoga befarq qaragan. Shu paytgacha koronavirusga chalinganlar soni aynan Moskvada ko'p bo'lgani uchun butun tibbiyot xodimlarining e'tibori o'sha yerga qaratilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bemorlarni ortgan tez yordam mashinalari shifoxonalar hududidan tashqarida uzundan uzoq navbat kutib qolayotgani suratlari tarqalib ketdi. Sog'liqni saqlash.
O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurashish uchun tashkil qilingan maxsus komissiya 3 nafardan ortiq odamning to'planishini taqiqlagan bo'lsa-da, mingdan ziyod odam ishlovchi Xorazm avtomobil zavodida xodimlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15-aprel kuni ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda Xazaros tumanining Pitnak shahridagi zavod oldida yuzlab odam ko'rpa to'shagini ko'tarib ishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlayotganliklarini aytishdi. Damas va Labo mashinalari ishlab chiqariladigan Xorazmdagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi boshidan uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlayotganini aytdi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan boshqa xodimi ishchilar kuniga 12 soatdan ishlatilib, korxonada mehnat qonunchiligi buzilayotganini ham aytdi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini Xorazm avtomobil zavodi rahbari yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, koronavirus karantini sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani, ularga 3 mahal ovqat berilayotgani, har bir xodim kirishda harorati tekshirilib kiritilayotgani, xavfli virus tarqalishi oldini olish uchun barcha talablar amalga oshirilayotganini aytdi. Ayni paytda O'zbekistonda koronavirusga qarshi tuzilgan maxsus hukumat komissiyasi 30-martdan boshlab 3 nafardan oshiq odamning to'planishini taqiqladi va odamlar orasida 2 metrlik masofa saqlanishi lozimligi bildirildi. Hukumatning bu ko'rsatmasiga qaramay, o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi barcha korxonalarda ish to'liq rejimda davom etmoqda. Ozodlik minglab odam ishlovchi korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchi har kuni bir joyda yotib ovqatlanishi, bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat etdi. Shojalilova ozodlik savoliga O'zbekistonda koronavirus boshqa davlatlardagi kabi keng tarqalmagan. Eng avvalo xudo saqlasin, lekin bizda kam. Shuning uchun korxonalar ishini to'xtatishga zarurat yo'q deya javob qildi. O'z avtosanoat matbuot kotibi Zumrat Shojalilova Xazora tumanining Pitnak shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra 16-aprelga kelib mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlanganlar soni 1300 nafardan ortgani ma'lum qilindi. Koronavirus aniqlangan joylar orasida Xorazm viloyati ham bor. O'zbekistondagi boshqa yirik korxonalar, jumladan Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida sintetik suyuqlik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurayotgan Enter Engineering kompaniyasi ham koronavirus xavfiga qaramay ishlarini to'xtatmagan. O'tgan yil dekabr oyida Enter Engineering kompaniyasining huzurida ishlayotgan xodimlari ovqatdan ommaviy zaharlangan, ulardan 65 nafari kasalxonaga yotqizilgan edi. Ozodlik 10 minglab odam ishlaydigan korxonalarda ish to'xtamagani, minglab ishchining har kuni bir joyda to'planishi koronavirusga qarshi hukumat komissiyasi joriy qilgan talablarga qanchalik to'g'ri keladi degan savolga O'zbekistondagi mutasaddi idoralar, jumladan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob ola olmadi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston kadrlar siyosati.
100 dan ortiq taniqli kinochi o'zbek kino rahbarini diktatorlikda ayblab, hukumatga shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli o'zbek kino arboblari o'zbek kino direktori Firdavs Abduxoliqovni yakka hokimlikda, senzorlikda va kino sohasini bilmaslikda ayblab, 14 aprel kuni bosh vazir Abdulla Aripovga jamoaviy shikoyat xati bilan chiqdi. Kino arboblari shikoyati 16 aprel kuni mahalliy nashrlarda e'lon qilindi, keyin olib tashlandi va 17 aprelda yana tiklandi. Firdavs Abduxoliqovning vakili 17 aprelda ozodlikka shikoyat yuzasidan Abduxoliqovning o'zi yaqin kunlar ichida jamoatchilikka izoh berishini bildirdi. Shikoyat maktubida 2019 yilda O'zbek kino milliy agentligi direktori etib tayinlangan Firdavs Abduxoliqov kino rivojiga mutlaqo aloqador bo'lmagan faoliyat bilan shug'ullanib kelayotgani, ko'p yillik tajribaga ega xodimlarni chetlatib, ularning o'rniga kino sohasidan yiroq bo'lgan, uning o'zigagina qarashli odamlarni boshqarma yoki bo'limlar rahbarligiga tayinlash amaliyotini yo'lga qo'yilgani yoziladi. Shuningdek, maktubda Abduxoliqov ish o'rniga vazxonlik, tadbirbozlik, keraksiz ishlar bilan shug'ullangani hamda davlat mablag'ini keraksiz safarlarga sarflagani aytiladi. Ozodlik muxbiri tanib chiqqan jamoaviy shikoyat 109 kishi tomonidan, xususan O'zbek kino bosh direktori birinchi o'rinbosari Shuhrat Rizayev, bosh direktor o'rinbosari Nizom Mahmudov, O'zbek film direktori Fotih Jalolov, O'zbekiston kino arboblar uyushmasi raisi Matyoqub Matchonov, Alisher Navoiy nomidagi kinosaroy direktori Bahrom O'tanov, Mulk studiya direktori Sevara To'laganova, Respublika kino fondi direktori Shuhrat Umarov, shuningdek Hilol Nasimov, Jahongir Qosimov, Sarvar Karimov, Abduxalil Mingnorov, Akbar Bekturdiyev kabi rejissyorlar tomonidan imzolangan. Ozodlik ushbu xatni imzolagan 109 kishidan biri taniqli kinorejissyor Jahongir Qosimov bilan suhbatlashdi. Qosimov arizada keltirilgan shikoyatlar nafaqat 109 kishi, balki o'zbek kinoindustriyasida band bo'lgan minglab ijodkorlar dardi ekanligini ta'kidladi.
Kino olish yo'lda qolib, o'sha asosan PR-ga berilib qoldi. Bironta kino olishga tushgani yo'q.
Abduxoliqov shaxsiga emas, balki uning samarasiz faoliyatiga qarshi ekanligini aytgan Qosimov mahalliy matbuot sahifalaridan ushbu shikoyat xat haqidagi maqolalarning ko'rinmas qo'llar bilan qoldirtirib tashlanishi muammo yechimi emasligini ham ta'kidladi. Ozodlik Firdavs Abduxoliqovning vakili bilan 14 aprel kuni bog'landi. Vakil bu jamoaviy shikoyat yuzasidan Abduxoliqovning o'zi yaqin kunlar ichida jamoatchilikka izoh berishini bildirdi. Abduxoliqov ko'z qarashini Ozodlik bilan suhbatda ifodalagan vakilga ko'ra, bu maktub kinodan pul qilishni o'ziga maqsad qilgan keksa avlod talvasasidir degan fikrni bildirarkan bunday dedi. Abduxoliqov kino sohasidagi korrupsiyaga barham berish maqsadida yangi shaffof tizim joriy qildi. Bu tizim kinoga ajratilgan davlat mablag'larini o'marishga ixtisoslashgan eski avlod kadrlar bozorini kasod qildi. Abduxoliqov vakiliga ko'ra, taniqli kinochilar bu provokatsiyada kino korrupsionerlarining qo'lida qo'g'irsoq sifatida qo'llanilmoqda. Abduxoliqovning vakili eski avlod korrupsionerlari aynan kim ekanligiga aniqlik kiritmadi. Shikoyat arizasiga qo'l qo'ymagan, ammo kino sohasidagi muammolar borligini e'tirof etgan va ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka suhbat bergan taniqli kinochining aytishicha, jang kino sohasidagi eski va qotib qolgan generatsiya vakili O'zbek kino bosh direktori birinchi o'rinbosari Shuhrat Rizayev va sohani shaffof qilishga uringan Firdavs Abduxoliqov o'rtasida kechmoqda. Men har ikki tomonning o'z haqiqati borligini aytmoqchiman. Tajribali mutaxassislar e'tibordan mosuva bo'lgani rost. Abduxoliqov o'zini o'zi PR qilish va aniq zaminga ega bo'lmagan loyihalar haqida jar solish bilan bandligi ham rost. Holbuki o'zbek kino san'ati targ'ibotchiga emas, balki kriz davri menejeriga muhtoj. Abduxoliq Simosda bu menejerni ko'rmoqchi bo'lganlarning xavfsalasi pir bo'ldi. Ayni paytda Abduxoliq tanqidchilarning o'zlari ham muammoni yechishga qodir emas. Ozodlik 14-aprilda bog'langan O'zbekiston Milliy kino komissiyasi rahbari Muxlisa Azizova kinochilar va uning rahbari o'rtasidagi bu nizoga hozircha izoh bermasligini aytdi. Rossiya va Belarusda suratga olingan bir necha filmlar muallifi va ayni paytda O'zbekistonda suratga olgan Sudxo'rning o'limi filmi senzura bois tokchaga qo'yilgan 49 yashar kinorejissyor Ulug'bek Yo'ldoshevga ko'ra vaziyat shikoyat xatida yozilganidan ancha yomon. Asli samarqandlik 57 yashar Firdavs Abduxoliqov O'zbekistonda bir qator nashrlarning egasi sifatida tanilgan. Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning yonida 10 yilga yaqin ishlagan va bu muddatda Firdavs Abduxoliqov O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahalliy un haddan tashqari qimmatlab ketganidan, bozorlarda karantin tartibiga rioya qilinmayotganidan shikoyat qildi.
Uyimdagi o'zimni nimalarim bozorga chiqib kelyapti, bozordagi narsalar qimmatligini aytyapti. Keyin telefonda gaplashdim, ularni mana qo'shni tumanlarda, xususan Yakkabog' tumanida tanishlarimdan telefon qilib bildim, yanvar oyida 109 000 so'mdan un zavodi o'zida chiqarar ekan. U yerdagi ishbilarmonlar, hozir tadbirkor deymizmi, tadbirkorlar olar ekanda 5-10 000 so'm qo'yib bir qop unga sotar ekan. Yanvar fevral oyidagi narxlar 109 000 dan un zavoddan chiqadigan bo'lsa, shu 120 000 atrofida bir qop unni olardik deyapti. Hozir endi 130-140 chiqdi dedi. Yaqin o'rtada olganim yo'q dedi bir tanishim, shu Yakkabog' un zavodi yonida turadigan nimalar tanishlarim.
Mana juda ko'pchilik aytishyaptiki, o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unning o'zi yo'q deyishyapti hozir.
Un bor, lekin bas. Tadbirkorlar olib kelyapti. Mana o'zimizda, mana meni o'zimni 500 metrcha turadi, bir joyda bir tadbirkor olib kelgan 185 000 dan degan unga men pul berib yubordim, navaralarimdan bari olib kelinglar deb. Bular bordida Chiroqchidan bir boshqa odam olib ketib qolibdi hammasini, necha qop bo'lsa undi deb, qandaydir bir tadbirkor olib ketganda endi undan olib ketib, endi yana ustiga qo'yib sotdi, 220 000 dan sotyapti ekan Chiroqchida dedi, yana kimdir birov dedi. 200 dan pasi yo'q, un yo'q.
185 000 siz aytgan narxi O'zbekistondagi unga beryapsizda endi?
Ha, Yakkabog'dan u nimaniki 200. Ha, 200 dan qimmat u, siz aytayotgan u nima Qozog'istondan kelgan unlar qimmat. Uni endi faqat novaylar olishi mumkin edi, juda xira chiqsa ham ketmaydi-yu bozorlarda. Bilasiz, oppoq chiqsa, yaltirab chiqsa,
qarbori ko'p bo'ladi. Qozog'iston uni hamma joyda bor deyishyapti, narxi qimmatsa aytganda 220 000 tepasida.
Ha, 220 000 u Qozog'iston unini bermaydi. Hozir O'zbekistondan chiqqan unlar. Mana o'zimizni Qarshidan chiqadi, Qarshidan, Qashqadaryoning markazi Qarshi shahridan chiqadi. U qaysi kuni televizorda ko'rsatdi, birovni uyini tekshirib topib olyapti, 1000 ta qopi bor ekan, qozoqni qopi, boyagi solinmagan, un solinmagan yangi qopda, unda keyin unga qo'yiladigan etiskalari bilan ushlayapti bir nimani. U shu o'zimizni Qarshidan chiqayotgan Qarshi dunyo unini qopga solib etiskasini tikib yuboryapti-da, bu nimalarga chiqaryapti, Qozog'istonga deb olyapti. U Qarshi dunyo ham yaxshi, juda yaxshi chiqaradi. Bu yerda tadbirkor ishorlar qilyapti, ani xuddi shu narsani qilyapti, xalqni aldayapti.
Endi odamlar masalan qanday yashayapti hozir? Shu yanvar, fevralga nisbatan ko'p paytda ishlab turishgan, hozir endi ishi yo'q, hamma karantinda, nima bo'lyapti?
Bilmasdim, endi boriga shukr qilib yashab turibdi-da, endi bizda pensiya berib turibdi, endi mana bu klassika tushadi deyapti pensiyalarni. Bir amallab endi narxi baland bo'lsa ham bir qop unni masalan 250-300 000 olsagan endi iloji yo'qda endi. U to'g'ri haqiqatdan endi kunlikka kunlik ishlab keladigan nimalar bor, o'zgarin boqadigan odamlar.
Ya hozir endi eng og'ir shularga o'p qoldir, ularda zapasi ham yo'q, nimasi ham yo'q.
Ha, og'ir.
Pensiyasi ham yo'q, oyligi ham yo'q. Uyda bolalar non yeyman dedi.
Shunday bo'lsa ham bizda endi Xudoga shukr, shoshidan chiqmadi deyapti-yu, endi chiqmagan bilan bu odamlar va karantinda karantin payti ham ko'chalar to'la, bozorga bormagan ancha bo'ldi o'zi karantin. Yarimtalardan eshityapman, borganlardan eshityapman, bozor to'la deydi odamlarga. Nima narxi baland bo'lgan bilan baribir endi
yana nimalar qimmat bo'ldi?
Ishga olib keladi bozorni
kelyapti. Yana nimalar narxi?
Qimmat endi mana bu qum 18 ming 17 mingga tushdi bir karobkasi. 25 mingga chiqyapti bu, chiqaryapti buni ham tuxumda. Go'sht 55 ta turibdi. Bizda endi ko'pincha Chiroqchi tumanida qo'y go'sht iste'mol qilishadi. Mol go'sht 45 ming deyapti, qo'y go'sht 55 ming deyapti.
Deydi Chiroqchi tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Adliya vaziri koronavirus pandemiyasi davrida shaxsiy ma'lumotlar himoyasi masalasini ko'tardi. Tadbirkor bosh vazir o'rinbosarini bosim o'tkazishda aybladi. Qonun loyihasi faqat rus tilida muhokamaga qo'yilgani e'tirozga sabab bo'ldi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sultan Text Group xususiy korxonasi rahbari Nurbek Ergashev prezidentga murojaat qilib, bosh vazir o'rinbosari O'ktam Barnoyev noqonuniy talablari bajarilmagani bois uning kompaniyasini paxta to'ximachilik klasterlar ro'yxatidan chiqarib yuborganini ma'lum qildi, deb yozadi Gazeta.uz. Tadbirkor so'zlariga ko'ra, mahalliy hokimiyat 2020 yil paxta hosili uchun ajratilayotgan kredit mablag'i hisobidan g'allani oziqlantirish uchun 5.8 milliard so'm pul ajratish bo'yicha topshiriq berilgan. Ushbu noqonuniy talab bajarilmagach korxonaga tazyiq o'tkazila boshlangan. Sultan Text Group xususiy korxonasi paxta xomashyosini yetishtirishdan boshlab uni qayta ishlash orqali tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab olgan 100 million dollarlik 15 ta yirik loyihani amalga oshirmoqda. Bloger Otabek Bakirov Sultan Text Group xususiy korxonasiga nisbatan munosabatni 2003 yilda Rossiyada Yukosning tortib olinishiga muqoyasa etgan. AQShning Wisconsin universiteti doktoranti iqtisodchi Behzod Hoshimov M-Factor loyihasida koronavirus pandemiyasi va karantin choralarining iqtisodiyotga ta'siri haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hoshimovga ko'ra, dunyo bo'ylab kuzatilayotgan iqtisodiy inqiroz qancha muddat davom etishi hukumatlarning xatti-harakatiga bog'liq. Men ular qanday harakat qilishlarini bilmayman. Bu xuddi karta o'yiniga o'xshaydi, degan u. Ta'kidlanishicha, inqiroz vaziyatida qiynalib qolgan aholiga davlat tomonidan to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam berish, ya'ni naqd pul tarqatish eng maqbul choradir. Chunki davlat aholiga pul tarqatish odamlar tabiiyki pulni mahsulot va xizmatlar uchun sarflaydi. Natijada jamiyatdagi iqtisodiy zanjir qaytadan jonlanadi. Iqtisodchi Hoshimov inqiroz davrida hukumat tomonidan kompaniyalarga pul berilishini xato deb atagan. Bu avvalo korrupsiyaga olib kelsa, qolaversa iqtisodiy jihatdan ham samara bermaydi. O'zbekiston Adliya vaziri Ruslanbek Davletov koronavirus pandemiyasi davrida shaxsiy ma'lumotlar himoyasi muhim ekanini ta'kidladi, deb yozadi Kun.uz. Dunyo mamlakatlari tajribasidan ma'lumki, koronavirusga chalingan shaxslarni aniqlash maqsadida axborot texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Adliya vaziriga ko'ra, kelajakda bu kabi amaliyot qat'iy nazorat ostida va qonunchilikka so'zsiz rioya qilgan holda amalga oshirilishi lozim. Har bir fuqaro o'ziga tegishli shaxsiy ma'lumoti muhofazalanganini his qilib, kafolatini sezib yashashi lozim, deb ta'kidlaydi Davletov. Vazirning qayd etishicha, karantin davrida O'zbekiston davlat idoralarida ortiqcha majlislarga barham berilsa-da ishlar to'xtab qolmadi, aksincha ish samaradorligi oshdi, byurokratiya va qog'ozbozlik kamaydi. Ichki ishlar vazirligi rus tilidagi jamoat xavfsizligi to'g'risidagi qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Platforma o'z Telegram kanaliga ko'ra, rus tilini yaxshi bilmaydigan va fikrini mazkur tilda ifodalay olmaydigan vatandoshlar muhokamada qatnasha olmayotir. Prezident davlat tilini rivojlantirish haqida gapiryapti. Hukumatda davlat tilini rivojlantirish bo'yicha departament tuzilgan. Yaqinda o'zbek tili bayram kuni deb belgilandi. Bu yoqda esa hammasi eski hammom, eski tos. Nega shunday? Buni Vazirlar Mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departamenti izohlab bera olarmikan deya mutasaddi idorani savolga tutadi platforma o'z kanali. Qayd etilishicha, ko'plab qonun hujjatlari avval rus tilida tayyorlanib, so'ng davlat tiliga chala-chulpa tarjima qilingani bois ular tushunarsiz hamdir. Surxon davlat qo'riqxonasi hududida qizil kitobga kiritilgan tabiatan kamyob tur qora laylaklar borligi aniqlandi, deb yozadi Xabar.uz. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasiga ko'ra, qora laylaklarning bahorga uchib o'tishi fevral-mart oylarida kuzatiladi. Jonivorlar qoya va jarliklarda uyalab, aprel-may oyida 2-5 ta tuxum qo'yadi. Polaponlari iyun-iyul oyida ucha boshlaydi. Kuzgi uchib o'tishi avgust-sentyabr oylarida kuzatiladi. Hisob-kitoblarga qaraganda, Qurama tog'ining shimoliy yon bag'irlarida qora laylaklardan 4-5 juft, Chotqol tog'ida 10 juft, Sherobod daryoda 1 juft va Surxon davlat qo'riqxonasida 10-12 juft atrofida uyalaydi. Qora laylaklarni ovlash taqiqlangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.